9 σχόλια πάνω στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Σχόλιο 6. Πι ωμέγα σίγμα το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα κατέστρεψε τον παραδοσιακό πολιτισμό. Εισαγωγή. Ο πολιτισμός είναι η ψυχή ενός έθνους. Αυτός ο πνευματικός παράγοντας είναι τόσο σημαντικός για την ανθρωπότητα όσο και φυσικοί παράγοντες όπως η φυλή και η χώρα. Οι πολιτιστικές εξελίξεις καθορίζουν την ιστορία του πολιτισμού ενός έθνους. Η πλήρης καταστροφή ενός εθνικού πολιτισμού οδηγεί στο τέλος του έθνους. Τα αρχαία έθνη που είχαν δημιουργήσει λαμπρούς πολιτισμούς θεωρούταν ότι εξαφανίστηκαν όταν εξαφανίστηκαν οι πολιτισμοί τους, ακόμα και αν οι άνθρωποι των φυλών τους έχουν επιζήσει. Η Κίνα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο της οποίας ο αρχαίος πολιτισμός έχει επιβιώσει επί περισσότερα από 5.000 χρόνια. Η καταστροφή του παραδοσιακού πολιτισμού της είναι ένα ασυγχώρητο έγκλημα. Ο κινέζικος πολιτισμός, που θεωρούταν ότι έχει προέλθει από τον Θεό, άρχισε με τέτοιους μύθους όπως τη δημιουργία από τον πάγκο του ουρανού και της γης, τη δημιουργία από την ουγουά της ανθρωπότητας, τον προσδιορισμό από τον Σένονγκ των εκατοντάδων ιατρικών βοτάνων και την εφεύρεση από τον Τσάντζια των κινέζικων χαρακτήρων. Ο άνθρωπος ακολουθεί. Τι γη? Η γη ακολουθεί τον ουρανό, ο ουρανός ακολουθεί το Τάο και το Τάο ακολουθεί αυτό που είναι φυσικό. Η ταοιστική σοφία περί της ενότητας του ουρανού και της ανθρωπότητας έχει περάσει μέσα στο αίμα του κινέζικου πολιτισμού. Η «μεγάλη εκμάθηση» προωθεί την καλλιέργεια της αρετής. Ο Κομφούκιος άνοιξε μια σχολή για να διδάξει μαθητές πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια και μετέδωσε στην κοινωνία τα κομφουκιανικά ιδανικά που αντιπροσωπεύονται από τις 5 βασικές αρετές της καλοσύνης, της ευθύτητας, της ευπρέπειας, της φρόνησης και της πίστης. Στον 1ο αιώνα, ο βουδισμός του Σακιαμούνι ταξίδεψε ανατολικά στην Κίνα, δίνοντας έμφαση στη συμπόνια και στη σωτηρία όλων των όντων. Ο κινέζικος πολιτισμός έγινε πιο ευρύς και βαθύς. Έκτοτε, ο κομφουκιανισμός, ο βουδισμός και ο ταοισμός λειτουργήσαν συμπληρωματικά στην κινέζικη κοινωνία, φέρνοντας τη δυναστεία Τάνγκ, 618-907 μετά Χριστόν, στην αιχμή της δόξας και της ευημερίας της, όπως είναι γνωστό σε όλους κάτω από τον ουρανό. Αν και το κινέζικο έθνος έζησε εισβολές και επιθέσεις πολλές φορές στην ιστορία, ο κινέζικος πολιτισμός έχει επιδείξει μεγάλη αντοχή και δύναμη, και η ουσία του μεταβιβάζεται συνεχώς. Η ενότητα του ουρανού και της ανθρωπότητας αντιπροσωπεύει την κοσμολογία των προγόνων μας. Είναι κοινή η αίσθηση ότι η ευγένεια θα ανταμυφθεί και το κακό θα τιμωρηθεί. Είναι μια στοιχειώδης αρετή το να μην κάνει κανείς τους άλλους όμικρον με τόνο, τι δεν θέλει να του κάνουν. Η πίστη, η οική ευσέβεια, η αξιοπρέπεια και η δικαιοσύνη έχουν καθορίσει κοινωνικά πρότυπα και οι 5 βασικές αρετές του Κομφούκιου της καλοσύνης, της ευθύτητας, της ευπρέπειας, της φρόνησης και της πίστης έχουν θέσει τα θεμέλια για την κοινωνική και προσωπική ηθική. Με αυτές τις αρχές, ο κινέζικος πολιτισμός ενσωμάτωσε την τιμιότητα, την ευγένεια, την αρμονία και την ανοχή. Στα μνημόσυνα των απλών Κινέζων ακόμα είναι φανερός ο σεβασμός στον ουρανό, τη γη, το μονάρχη, τους γονείς και το δάσκαλο. Αυτό είναι μια πολιτιστική έκφραση των βαθιά ριζωμένων κινέζικων παραδόσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη λατρεία του Θεού, ο ουρανός και γη, την πίστη στη χώρα, μονάρχης, τις αξίες της οικογένειας, αγωνής, και το σεβασμό προς τους δασκάλους. Ο παραδοσιακός κινέζικος πολιτισμός επιδίωξε την αρμονία μεταξύ του ατόμου και του κόσμου και υπογράμμισε την ηθική ενός ατόμου. Βασίστηκε στην πίστη των πρακτικών καλλιέργειας του κομφουκιανισμού, του βουδισμού και του ταοισμού και παρήχε στους Κινέζους ανεκτικότητα, κοινωνική πρόοδο, προστασία για την ανθρώπινη ηθική και την ενάρετη πίστη. Αντίθετα από τον νόμο, που ορίζει σκληρούς κανόνες, ο πολιτισμός λειτουργεί ως μαλακός περιορισμός. Ο νόμος επιβάλλει την τιμωρία αφότου έχει διαπραχτεί ένα έγκλημα, ενώ ο πολιτισμός, με την παγιοποίηση της ηθικής, αποτρέπει από πριν να συμβούν εγκλήματα. Η ηθική μιας κοινωνίας συχνά παίρνει σάρκα και οστά στον πολιτισμό της. Στην κινέζικη ιστορία, ο παραδοσιακός πολιτισμός έφτασε στην αιχμή του κατά τη διάρκεια της ακμάζουσας δυναστείας Τάνγκ, που συμπίπτει με το αποκορύφωμα της δύναμης του κινέζικου έθνους. Η επιστήμη ήταν επίσης προηγμένη και απόλαυσε μια μοναδική φήμη μεταξύ όλων των εθνών. Διάφοροι μελετητές από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ιαπωνία ήρθαν να μελετήσουν στην Τσανγκάν, την πρωτεύουσα της δυναστείας Τάνγκ. Οι χώρες που συνορεύουν με την Κίνα δέχονταν την Κίνα ως επικυρίαρχο κράτος τους. Δεκάδες χιλιάδες χώρες πήγαν να αποτίσουν φόρο τιμής στην Κίνα, ακόμα και αν χρειαζόταν να το μεταφράσουν πολλές φορές και να περάσουν μέσα από αλλεπάλληλα έθιμα. Μετά τη δυναστεία Τάφσιγμα Γιώτανη, 221-207 π.χ., η Κίνα συχνά καταλήφθηκε από μειονοτικές ομάδες. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια των δυναστειών Σουί, 581 ή 618 μετά Χριστόν, Τάνγκ, 618-907 μετά Χριστόν, Ιουάν, 1271-1361 μετά Χριστόν, και ταύσιγμα γιόταν η γάμα κάπα και σε άλλες περιόδους όταν εθνικές μειονότητες εγκαθίδρυσαν τα καθεστώτα τους. Ωστόσο, όλες σχεδόν αυτές οι εθνικές ομάδες αφομοιώθηκαν από τους κινεζικούς τρόπους. Αυτό δείχνει τη μεγάλη ενοποιητική δύναμη του παραδοσιακού κινεζικού πολιτισμού. Όπως είπε Κομφούκιος, έτσι, εάν οι άνθρωποι από μακριά δεν είναι ευπηθείς, μεταπίστε τους μέσω της καλλιέργειας του πολιτισμού και της αρετής μας. Αφότου το ΚΚΚ πήρε την εξουσία το 1949, έχει διαθέσει τους εθνικούς πόρους στην καταστροφή του παραδοσιακού πολιτισμού της Κίνας. Αυτή η αρρωστημένη πρόθεση δεν προήλθε από ζήλο για εκβιομηχάνηση, ούτε από απλή ανοησία λόγω λατρείας στο δυτικό πολιτισμό. Βασικά, προήλθε από την έμφυτη ιδεολογική αντίθεση του ΚΚΚ με τον παραδοσιακό κινεζικό πολιτισμό. Κατά συνέπεια, η καταστροφή του κινεζικού πολιτισμού έχει προγραμματιστεί και οργανωθεί καλά και συστηματικά, υποστηριζόμενη από την κρατική χρήση βίας. Από την ίδρυσή του, το ΚΚΚ δεν έχει σταματήσει ποτέ το να επαναστατικοποιεί τον κινεζικό πολιτισμό σε μια προσπάθεια να καταστρέψει εντελώς το πνεύμα του. Ακόμη πιο αξιοκαταφρόνητη από την καταστροφή του παραδοσιακού πολιτισμού από το ΚΚΚ είναι η σκόπιμη κακή χρήση και η ύπουλη τροποποίηση του παραδοσιακού πολιτισμού. Το ΚΚΚ έχει δώσει έμφαση στις χυδαίες φάσεις της ιστορίας της Κίνας, σε γεγονότα που εμφανίστηκαν τις περιόδους που οι άνθρωποι απέκλειναν από τις παραδοσιακές αξίες, όπως η εσωτερική σύγκρουση για εξουσία μέσα στη βασιλική οικογένεια, σχέδια και συνωμοσία, και άσκηση δικτατορίας και δεσποτισμού. Έχει χρησιμοποιήσει αυτά τα ιστορικά παραδείγματα για να βοηθήσει να δημιουργηθεί το σύνολο των ηθικών του προτύπων, του τρόπου σκέψης και του συστήματος ομιλίας. Με αυτόν τον τρόπο, το ΚΚΚ έχει δώσει την ψεύτικη εντύπωση ότι ο πολιτισμός του κόμματος είναι πραγματικά μια συνέχεια του παραδοσιακού κινεζικού πολιτισμού. Το ΚΚΚ έχει εκμεταλλευτεί ακόμη και την αποστροφή που έχουν μερικοί άνθρωποι για τον πολιτισμό του κόμματος, ώστε να υποκινήσει την περαιτέρω εγκατάλειψη της αυθεντικής κινεζικής παράδοσης. Η καταστροφή του παραδοσιακού πολιτισμού έχει φέρει καταστρεπτικές συνέπειες στην Κίνα. Οι άνθρωποι όχι μόνο έχουν χάσει τις ηθικές αντιστάσεις τους, αλλά έχουν επίσης κατηχηθεί βία με τις κακές θεωρίες του ΚΚΚ. Ιώτα, γιατί το ΚΚΚ θέλησε να υπονομεύσει τον παραδοσιακό πολιτισμό, η μακρά παράδοση του κινεζικού πολιτισμού, βασισμένη στην πίστη και στην αρετή του σεβασμού, ο αυθεντικός πολιτισμός του κινεζικού έθνους άρχισε περίπου πριν από 5.000 χρόνια με τον θρηλυκό αυτοκράτορα Χουάνγκ, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο προπάτορας του κινεζικού πολιτισμού. Στην πραγματικότητα, ο αυτοκράτορας Χουάνγκ πιστώθηκε επίσης με την ίδρυση του Ταοισμού που χαρακτηρίστηκε επίσης σχολή σκέψης του Χουάνγκ Λάο, Λάο Τζι. Η βαθιά επιρροή του Ταοισμού στον Κομφουκιανισμό μπορεί να ειδωθεί σε κομφουκιανικά ρητά, όπως «επιδιώξτε το Τάο, έστε στο δρόμο της αρετής, τηρήστε την καλοσύνη και βυθιστείτε στις τέχνες» και «εάν κάποιος ακούσει το Τάο το πρωί, μπορεί να πεθάνει χωρίς λύπη το βράδυ». Το βιβλίο των αλλαγών, «Άι Τσιν», μία καταγραφή του ουρανού και της γης, του γάμα γιοτανή και του γιάνγκ, των κοσμικών αλλαγών, της κοινωνικής ανόδου και της πτώσης, και των νόμων της ανθρώπινης ζωής, θεωρήθηκε ως το νούμερο ένα μεταξύ όλων των κινεζικών κλασικών έργων, από τους Κομφουκιανούς. Η προφητική δύναμη του βιβλίου έχει κατά πολύ ξεπεράσει αυτό που η σύγχρονη επιστήμη μπορεί να συλλάβει. Εκτός από τον Ταοισμό και τον Κομφουκιανισμό, ο Βουδισμός, ειδικά ο Βουδισμός Ζεν, είχε μια λεπτή όμως πολύ βαθιά επιρροή στους Κινέζους διανοούμενους. Ο Κομφουκιανισμός είναι το κομμάτι του παραδοσιακού κινεζικού πολιτισμού που εστίασε στην είσοδο στα εγκόσμια. Υπογράμμισε την ηθική που βασίζεται στην οικογένεια, στην οποία η ιική ευσέβεια έπαιξε έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, διδάσκοντας ότι όλη η ευγένεια αρχίζει με την ιική ευσέβεια. Ο Κομφούκιος υποστήριξε την καλοσύνη, την ευθύτητα, την ευπρέπεια, τη φρόνηση και την πίστη, αλλά επίσης έλεγε, μήπως δεν είναι η ιική ευσέβεια και η αδελφική αγάπη οι ρίζες της καλοσύνης. Η ηθική που βασίζεται στην οικογένεια μπορεί να επεκταθεί με τρόπο φυσικό και να καθοδηγήσει την κοινωνική ηθική. Η ιική ευσέβεια μπορεί να επεκταθεί στην πίστη των υφισταμένων στο μονάρχη. Λέγεται ότι είναι σπάνιο ένα πρόσωπο με ιική ευσέβεια και αδελφική αγάπη να τίνει να προσβάλλει τους ανωτέρους του. Η αδελφική αγάπη είναι η σχέση μεταξύ των αδελφών και μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω στην ευθύτητα και στη δικαιοσύνη μεταξύ των φίλων. Οι Κομφουκιανοί διδάσκουν ότι σε μια οικογένεια, ένας πατέρας πρέπει να είναι καλός, ο γιος ευσεβής στους γονείς, ο μεγαλύτερος αδελφός να είναι φιλικός και ο μικρότερος αδελφός γεμάτος σεβασμό. Εδώ, η πατρική ευγένεια μπορεί να αντιστοιχιστεί κατ' επέκταση στην καλοσύνη του μονάρχη προς τους υφισταμένους του. Εφόσον μπορούν να διατηρηθούν οι παραδόσεις μιας οικογένειας, η κοινωνική ηθική μπορεί να στηριχτεί με φυσικό τρόπο. Καλλιεργηθείτε, διοικήστε την οικογένειά σας, κυβερνήστε σωστά το κράτος και κάντε ολόκληρο το βασίλειο ήρεμο και ευτυχισμένο. Ο Βουδισμός και ο Ταοισμός είναι τα μέρη του κινέζικου πολιτισμού που εστίασαν στην αναχώρηση από τα εγκόσμια. Η επιρροή του Βουδισμού και του Ταοισμού διαπερνά όλες τις πτυχές της ζωής των απλών ανθρώπων. Οι πρακτικές που έχουν βαθιές ρίζες στον Ταοισμό περιλαμβάνουν την κινέζικη ιατρική, το Τσιγκόνγκ, τη γεωμαντία, Φεν Σγέι και τη μαντία. Αυτές οι πρακτικές, καθώς και οι βουδιστικές έννοιες για ένα θεϊκό βασίλειο και μια κόλαση, η καρμική ανταμοιβή του καλού και η τιμωρία του κακού, μαζί με την κομφουκιανική ηθική, έχουν διαμορφώσει τον πυρήνα του παραδοσιακού κινέζικου πολιτισμού. Οι αξίες του κομφουκιανισμού, του βουδισμού και του ταοισμού πρόσφεραν στον κινέζικο λαό ένα πολύ σταθερό και αμετάβλητο ηθικό σύστημα, για όσο ο ουρανός παραμένει. Αυτό το ηθικό σύστημα πρόσφερε τη βάση για την ικανότητα συντήρησης, την ειρήνη και την αρμονία στην κοινωνία. Η ηθική ανήκει στην πνευματική σφαίρα. Κατά συνέπεια, είναι συχνά σαν έννοια κάτι αφηρημένο. Ο πολιτισμός είναι αυτός που μπορεί να εκφράσει μια τέτοια αφηρημένη έννοια, την ηθική, σε μια γλώσσα που μπορεί να είναι κοινώς κατανοητή. Πάρτε τα 4 κινέζικα κλασικά, τα 4 πιο διάσημα μυθιστορήματα στον κινέζικο πολιτισμό, για παραδείγματα. Το The Journey to the West, ταξίδι στη Δύση, είναι μια μυθική ιστορία. Το A Dream of Red Mansions, όνειρο των κόκκινων αρχοντικών, ξεκινά με ένα διάλογο μεταξύ μιας έμψυχης πέτρας και της θεότητας του άπειρου διαστήματος και το τάο του απεριόριστου χρόνου στον απίθμενο, απότομο βράχο του μεγάλου έρημου βουνού. Αυτός ο διάλογος παρέχει τα κλειδιά για το ανθρώπινο δράμα που ξετυλίγεται στο μυθιστόρημα. Το Outlaws of the Moors, παράνομοι του Βάλτου, ανοίγει με μια ιστορία για το πώς ο Χόγκ, υπεύθυνος για τις στρατιωτικές υποθέσεις, άφησε τυχαία ελεύθερους 108 δαίμονες. Αυτός ο μύθος εξηγεί την προέλευση των 108 παράνομων μαχητών της Ανδρείας. Το The Three Kingdoms, τα Τρία Βασίλεια, αρχίζει με μια θεϊκή προειδοποίηση μιας καταστροφής και τελειώνει με το αναπόφευκτο συμπέρασμα της θέλησης του Θεού. Οι παγκόσμιες υποθέσεις κινούνται όπως ένα ατελείωτο ρεύμα, μια εξ ουρανού μοίρα, άπειρης ευρύτητας, καταδικάζει τα πάντα. Άλλες γνωστές ιστορίες, όπως το The Romance of the Eastern Zhou, το Ιδύλιο του Ανατολικού Zhou και το The Complete Story of UFAE και η πλήρης ιστορία του UFAE, όλες αρχίζουν με παρόμοιους μύθους. Η χρήση αυτών των μύθων από τους μυθιστοριογράφους δεν ήταν σύμπτωση, αλλά αντανάκλαση της βασικής φιλοσοφίας των Κινέζων διανοουμένων προς τη φύση και την ανθρωπότητα. Αυτά τα μυθιστορήματα είχαν βαθιά επιρροή στον κινέζικο λαό. Έτσι, όταν μιλάνε για ευθύτητα, οι άνθρωποι σκέφτονται τον Γκουάνγιου, 162-19 μετά Χριστόν, από το έργο The Three Kingdoms, παρά την ίδια την έννοια πως η ευθύτητά του προς τους φίλους του ξεπέρασε τα σύννεφα και έφτασε στον ουρανό, πως η αμετακίνητη πίστη του στον ανώτερο και ορκισμένο αδελφό του Λίου Μπέι κέρδισε τον σεβασμό ακόμη και των εχθρών του, πως με την Ανδρεία του στη μάχη κυριάρχησε στις πιο τρομερές καταστάσεις, την τελική ήττα του σε μια μάχη κοντά στην πόλη Μάη και, τελικά, την απονομή θεϊκής υπόστασης σε αυτόν και τον γιο του. Όταν μιλάνε για αφοσίωση, ο κινέζικος λαός σκέφτεται φυσικά τον UFAE, 1103-1141 μετά Χριστόν, ένα στρατηγό της δυναστείας Σόγκ ο οποίος υπηρέτησε τη χώρα του με ακλόνητη ακεραιότητα και αφοσίωση, και τον Τσουκολιάνγκ, 181-234 μετά Χριστόν, πρωθυπουργό του κράτους σου κατά τη διάρκεια της περίοδου των Τριών Βασιλείων, ο οποίος έδωσε τα πάντα έως ότου σταμάτησε η καρδιά του να χτυπά. Το εγκόμιο του παραδοσιακού κινέζικου πολιτισμού για την αφοσίωση και την ορθότητα έχει πλεχτεί πλήρως στις ζωηρόχρωμες ιστορίες αυτών των συγγραφέων. Οι αφηρημένες ηθικές αρχές που ενστερνίζονται έγιναν συγκεκριμένες και ενσωματώθηκαν σε πολιτισμικές εκφράσεις. Ο Ταοισμός υπογραμμίζει την αλήθεια. Ο Βουδισμός δίνει έμφαση στη συμπόνια και ο Κομφουκιανισμός τιμά την αφοσίωση, την ανοχή, την καλοσύνη και την ορθότητα. Ενώ οι μορφές τους διαφέρουν, οι σκοποί τους είναι οι ίδιοι και όλοι εμπνέουν τους ανθρώπους να επιστρέψουν στην ευγένεια. Αυτές είναι οι πολυτιμότερες πτυχές του παραδοσιακού κινέζικου πολιτισμού που βασίζεται στις ιδέες του Κομφουκιανισμού, του Βουδισμού και του Ταοισμού. Ο παραδοσιακός κινέζικος πολιτισμός είναι γεμάτος με έννοιες και αρχές όπως ουρανός, Τάο, Θεός, Βούδας, μοίρα, προκαθορισμός, καλοκαγαθία, ευθύτητα, ευπρέπεια, φρόνηση, πίστη, τιμιότητα, ντροπή, αφοσίωση, ηική ευσέβεια, αξιοπρέπεια κατά φλάμδα. Πολλοί Κινέζοι μπορεί να είναι αναλφάβητοι, αλλά είναι ακόμη εξοικειωμένοι με τα παραδοσιακά θεατρικά έργα και τις όπερες. Αυτές οι πολιτιστικές μορφές είναι σημαντικοί τρόποι για να μάθουν οι απλοί άνθρωποι τα παραδοσιακά ήθη. Έτσι, η καταστροφή του παραδοσιακού κινέζικου πολιτισμού από το ΚΚΚ είναι μια άμεση επίθεση ενάντια στην κινέζικη ηθική και υπονομεύει τη βάση για την ειρήνη και την αρμονία στην κοινωνία. Η κακή κομμουνιστική θεωρία αντιτάσσεται στον παραδοσιακό πολιτισμό, η «φιλοσοφία» του Κομμουνιστικού Κόμματος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον αυθεντικό παραδοσιακό κινέζικο πολιτισμό. Ο παραδοσιακός πολιτισμός σέβεται την εντολή του ουρανού, όπως είπε κάποτε ο Κομφούκιος, η ζωή και ο θάνατος είναι προκαθορισμένοι, ο πλούτος και η τάξη καθορίζονται από τον ουρανό. Και ο Βουδισμός και ο Ταοισμός είναι μορφές πίστης στον Θεό και πιστεύουν στον κύκλο μετενσάρκωσης της ζωής και του θανάτου και στην καρμική αιτιότητα του καλού και του κακού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, αντίθετα, όχι μόνο πιστεύει στον αθεϊσμό, αλλά ψηφά εντελώς το Τάο και επιτίθεται στις θεϊκές αρχές. Ο Κομφουκιανισμός τιμά την οικογένεια, αλλά το Κομμουνιστικό Μανιφέστο διακηρύσει καθαρά την κατάργηση της οικογένειας. Ο παραδοσιακός πολιτισμός διαφοροποιεί τον Κινέζο από τον ξένο, ενώ το Κομμουνιστικό Μανιφέστο υποστηρίζει το τέλος της εθνικότητας. Ο Κομφουκιανικός πολιτισμός προωθεί την ευγένεια απέναντι στους άλλους, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα ενθαρρύνει τον ταξικό αγώνα. Οι Κομφουκιανοί ενθαρρύνουν την πίστη στο μονάρχη και την αγάπη για το έθνος. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο προάγει την εξάλληψη των εθνών. Για να κερδίσει και για να διατηρήσει την εξουσία στην Κίνα, το Κομμουνιστικό Κόμμα έπρεπε πρώτα να φυτέψει τις ανήθικες ιδέες του στο κινέζικο χώμα. Ο Μάο ισχυριζόταν, αν θέλουμε να ανατρέψουμε μια αρχή, πρέπει πρώτα να κάνουμε προπαγάνδα και να εργαστούμε στον τομέα της ιδεολογίας. Το ΚΚΚ συνειδητοποίησε ότι η βίαιη κομμουνιστική θεωρία, που στηρίζεται στα όπλα, είναι η άρνηση της δυτικής σκέψης και δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει με επιτυχία τη βαθύτατη πολιτιστική ιστορία των 5.000 χρόνων της Κίνας. Μέσα για μια δεκάρα, μέσα για μια λίρα. Το ΚΚΚ έπειτα κατέστρεψε εντελώς τον παραδοσιακό κινέζικο πολιτισμό, έτσι ώστε ο Μαρξισμός και ο Λενινισμός να μπορούν να κυριαρχήσουν στην πολιτική σκηνή της Κίνας. Ο παραδοσιακός πολιτισμός είναι εμπόδιο στη δικτατορία του ΚΚΚ. Ο Μάο σωστά είπε κάποτε ότι δεν ακολουθεί ούτε το Τάο ούτε τον ουρανό. Ο παραδοσιακός κινέζικος πολιτισμός αποτέλεσε αναμφισβήτητα τεράστιο εμπόδιο για το ΚΚΚ που αψηφά το Τάο και παλεύει με τον ουρανό. Η πίστη στον παραδοσιακό κινέζικο πολιτισμό δεν σημαίνει τυφλή αφοσίωση. Στα μάτια του λαού, ο αυτοκράτορας είναι γιος του ουρανού, με τον ουρανό από πάνω του. Ο αυτοκράτορας δεν μπορεί να είναι πάντα σωστός. Επομένως, χρειαζόταν διαρκώς οι παρατηρητές να επισημάνουν τα λάθη του αυτοκράτορα. Στα χρονικά της Κίνας υπήρχαν ιστορικοί που κατέγραφαν κατά γράμμα όλα τα λόγια και τις πράξεις του αυτοκράτορα. Οι ανώτεροι αξιωματούχοι μπορούσαν να γίνουν δάσκαλοι για τους συνετούς βασιλιάδες τους και η συμπεριφορά του αυτοκράτορα κρινόταν από τους κομφουκιανικούς κλασικούς. Εάν ο αυτοκράτορας ήταν ανήθικος, μη φωτισμένος στο Τάο, ο λαός μπορούσε να ξεσηκωθεί για να τον ανατρέψει, όπως συνέβη όταν ο Τσένταγκ επιτέθηκε στον Τζιέ, ή στην καθαίρεση του βασιλιάγου από τον Τζόου. Αυτές οι εξεγέρσεις, κρίνοντας βάση του παραδοσιακού πολιτισμού, δεν θεωρήθηκαν παραβιάσεις αφοσίωσης ή του Τάο. Αντ, ταυτού, θεωρήθηκαν ως επιβολή του Τάο εξ ονόματος του ουρανού. Όταν ο Γουέν Τιένσιανγκ, 1236-1283 μετά Χριστόν, γνωστός στρατιωτικός διοικητής της δυναστείας Σόγκ, πιάστηκε εχμάλωτος, αρνήθηκε να παραδοθεί στους Μογγόλους εισβολής ακόμα και όταν ο αυτοκράτορας προσπάθησε να τον πείσει να παραδοθεί. Αυτό συνέβη επειδή, σαν Κομφουκιανός, πίστευε ότι «οι άνθρωποι είναι πρώτοι σε σπουδαιότητα, κατόπιν έρχεται το έθνος και τελευταίος έρχεται ο κυβερνήτης». Το δικτατορικό ΚΚΚ δεν θα μπορούσε με κανέναν τρόπο να αποδεχθεί τέτοιες παραδοσιακές αξίες. Θέλησε να αγιοποιήσει τους ηγέτες του και να προωθήσει μια προσωπολατρεία, και έτσι δεν επέτρεψε σε τέτοιες βαρυσήμαντες έννοιες όπως ουρανός, Τάο και Θεός να κυβερνήσουν άνωθεν. Το ΚΚΚ γνώριζε πως όμικρον με τόνο, τι έκανε θεωρούταν το πιο μισητό και τεράστιο έγκλημα ενάντια στον ουρανό και στο Τάο, εάν μετριόταν με τα πρότυπα του παραδοσιακού πολιτισμού. Γνώριζαν ότι εφόσον υπήρξε ο παραδοσιακός πολιτισμός, ο λαός δεν θα εγκομίαζε το ΚΚΚ ως λαμπρό, μεγάλο και σωστό. Οι μελετητές θα συνέχιζαν την παράδοση να διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να νουθετούν το μονάρχη, υπερασπίζοντας τη δικαιοσύνη εις βάρος της ζωής τους και να τοποθετούν τους ανθρώπους πάνω από τους κυβερνήτες. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι δεν θα γίνονταν μαριονέτες του ΚΚΚ και ούτε το ίδιο θα μπορούσε να τους αναγκάσει σε συμμόρφωση. Ο σεβασμός του παραδοσιακού πολιτισμού για τον ουρανό, τη γη και τη φύση αποτέλεσε εμπόδιο στη μάχη του ΚΚΚ. Με τη φύση, σε μια προσπάθεια, να αλλαχτεί ο ουρανός και η γη. Ο παραδοσιακός πολιτισμός εκτιμά την ανθρώπινη ζωή, διδάσκοντας ότι οποιαδήποτε κατάσταση περιλαμβάνει την ανθρώπινη ζωή πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη προσοχή. Μια τέτοια αντίληψη ήταν εμπόδιο στη μαζική γενοκτονία του ΚΚΚ και στην εξουσία του μέσω του τρόμου. Τα τελευταία ηθικά πρότυπα του παραδοσιακού πολιτισμού του, θεϊκού Τάο, ήρθαν αντιμέτωπα με το χειρισμό των ηθικών αρχών εκ μέρους του ΚΚΚ. Για αυτούς τους λόγους, το ΚΚΚ έκανε τον παραδοσιακό πολιτισμό εχθρό σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τον έλεγχό του. Ο παραδοσιακός πολιτισμός προκαλεί αμφισβήτηση της νομιμότητας της εξουσίας του ΚΚΚ. Ο παραδοσιακός κινέζικος πολιτισμός πιστεύει στον Θεό και στη θεϊκή εντολή. Η αποδοχή της εντολής του ουρανού σημαίνει ότι οι κυβερνήτες πρέπει να είναι συνετοί, να ακολουθούν το Τάο και να αποδέχονται το πεπρωμένο. Η αποδοχή της πίστης στον Θεό σημαίνει την αποδοχή ότι η εξουσία πάνω στην ανθρωπότητα εναπόκειται στον ουρανό. Η αρχή της εξουσίας του ΚΚΚ συνοψίζεται ως εξής: «Δεν θα μας δεσμεύσουν ποτέ πια οι αλυσίδες της παράδοσης, ξεσηκωθείτε δουλευτάδες όχι άλλο στη σκλαβιά, η γη θα χτιστεί. Σε νέα θεμέλια δεν είμαστε τίποτα, θα είμαστε τα πάντα». Το ΚΚΚ προωθεί τον ιστορικό υλισμό, που υποστηρίζει ότι ο κομμουνισμός είναι ένας γήινος παράδεισος, το μονοπάτι στο οποίο οδηγείται από τους πρωτοπόρους προλετάριους ή το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η πίστη στον Θεό έτσι άμεσα προκάλεσε αμφισβήτηση της νομιμότητας της εξουσίας του ΚΚΚ. Δευτέρου. Πώς το Κομμουνιστικό Κόμμα υπονομεύει τον παραδοσιακό πολιτισμό, όλα όσα κάνει το ΚΚΚ εξυπηρετούν έναν πολιτικό σκοπό. Προκειμένου να κυριαρχήσει, να διατηρήσει και να παγιώσει την τυραννία του, πρέπει να αντικαταστήσει την ανθρώπινη φύση με την κακή φύση του κόμματος και τον κινέζικο παραδοσιακό πολιτισμό με τον πολιτισμό του κόμματος, αυτών, της εξαπάτησης, της διαφθοράς και της βίας. Αυτή η καταστροφή και η αντικατάσταση περιλαμβάνει τόσο απτά, όπως πολιτιστικά απομεινάρια, ιστορικές περιοχές και αρχαία βιβλία, όσο και άειλα πράγματα, όπως η παραδοσιακή προοπτική στην ηθική, στη ζωή και στον κόσμο. Συμπεριλαμβάνεται κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών, των σκέψεων και του τρόπου ζωής. Συγχρόνως, το ΚΚΚ θεωρεί τις ασήμαντες και επιφανειακές πολιτιστικές εκδηλώσεις ως ουσία, διατηρώντας τες και βάζοντας κατόπιν αυτή την ουσία ως κάλυμα. Το κόμμα κρατά τα στοιχεία που έχουν ομοιότητες με την παράδοση αντικαθιστώντας την πραγματική παράδοση με τον πολιτισμό του κόμματος. Έπειτα εξαπατά τους ανθρώπους και τη διεθνή κοινότητα πίσω από τη μάσκα της, συνέχισης και της εξέλιξης, του κινέζικου παραδοσιακού πολιτισμού. Εξαφανίζοντας ταυτόχρονα τις τρεις θρησκείες εξαιτίας του γεγονότος ότι ο παραδοσιακός πολιτισμός έχει τις ρίζες του στον Κομφουκιανισμό, τον Βουδισμό και τον Ταοϊσμό, το πρώτο βήμα του ΚΚΚ στην καταστροφή του παραδοσιακού πολιτισμού ήταν η εξάλειψη της εκδήλωσης των θείων αρχών στον ανθρώπινο κόσμο, ξεριζώνοντας τις τρεις θρησκείες που αντιστοιχούν σε αυτές. Και οι τρεις κύριες θρησκείες, ο Κομφουκιανισμός, ο Βουδισμός και ο Ταοϊσμός, αντιμετώπισαν την καταστροφή σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Πάρτε τον Βουδισμό για παράδειγμα. Έχει υποστεί τέσσερις πολύ σημαντικές δοκιμασίες στην ιστορία, οι οποίες είναι γνωστές ως η Τρίσγου και Μία Τζόγκ, διώξεις των Βουδιστών πιστών από τέσσερις Κινέζους αυτοκράτορες. Ο αυτοκράτορας Τάιγου της Βόρειας Δυναστείας Γουέι, 386-534 μετά Χριστόν, και ο αυτοκράτορας Γουτζόγκ της δυναστείας Σανγκ, 618-907 μετά Χριστόν, και οι δύο προσπάθησαν να εξαφανίσουν τον Βουδισμό προκειμένου να επικρατήσει ο Ταοϊσμός. Ο αυτοκράτορας Γου της Βόρειας Δυναστείας Τζόου, 557-581 μετά Χριστόν, προσπάθησε να εξαφανίσει τον Βουδισμό και τον Ταοϊσμό, αλλά σεβάστηκε τον Κομφουκιανισμό. Ο αυτοκράτορας Σι Τζόγκ της ύστερης δυναστείας Τζόου, 951-960 μετά Χριστόν, προσπάθησε να εξαφανίσει τον Βουδισμό με σκοπό να χρησιμοποιήσει τα αγάλματα του Βούδα για την κατασκευή νομισμάτων, χωρίς να αγγίξει τον Ταοϊσμό ή τον Κομφουκιανισμό. Το ΚΚΚ είναι το μόνο καθεστώς που επιδίωξε να εξαφανίσει ταυτόχρονα και τις τρεις θρησκείες. Λίγο μετά αφότου το ΚΚΚ έγινε κυβέρνηση, άρχισε να καταστρέφει ναούς, να καίει ιερά βιβλία και εξανάγκασε τους βουδιστές μοναχούς να επιστρέψουν στην κοσμική ζωή. Το ίδιο σκληρό ήταν και στην καταστροφή διαφόρων θρησκευτικών τόπων. Μέχρι τη δεκαετία του 60, στην Κίνα μετά βίας υπήρχαν κάποια λιγοστά θρησκευτικά μέρη. Η πολιτιστική επανάσταση έφερε ακόμη μεγαλύτερη θρησκευτική και πολιτιστική καταστροφή κατά την εκστρατεία, καταστροφή των τεσσάρων παλιών, παλαιές ιδέες, παλαιός πολιτισμός, παλαιά έθιμα και παλαιές συνήθειες. Για παράδειγμα, ο πρώτος βουδιστικός ναός στην Κίνα ήταν ο ναός του Άσπρου Αλόγου, ναός Μπάιμα, χτισμένος στην πρώιμη Ανατολική δυναστεία Χαν, 25-220 μετά Χριστόν, έξω από την πόλη Λουογιάνγκ, στην επαρχία Χενάν. Τιμάται ως λίκνο του βουδισμού στην Κίνα και οίκος του ιδρυτή. Κατά την καταστροφή των τεσσάρων παλιών, ο ναός του Άσπρου Αλόγου, φυσικά, δεν θα μπορούσε να γλιτώσει τη λαιλασία. Υπήρξε μια υπηρεσία παραγωγής ναών άσπρων αλόγων κοντά στο ναό. Ο γραμματέας του κόμματος οδήγησε τους αγρότες να κάνουν κομμάτια το ναό στο όνομα της «Επανάστασης». Τα χιλίων χρόνων πύληνα αγάλματα των 18 αρχάτ κατασκευασμένα κατά τη δυναστεία Λιάο, 9-16-11-25 μετά Χριστόν, καταστράφηκαν. Το χειρόγραφο Μπέιγε, που ένας διαπρεπής συνδός μοναχός έφερε στην Κίνα πριν από 2.000 χρόνια, κάηκε. Ένας σπάνιος θησαυρός, το άλογο του Νεφρίτη, συντρίφθηκε σε κομμάτια. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο εξόριστος καμποτζιανός βασιλιάς στην εξορία Νοροντόμ Σιχανούκ υπέβαλε ένα ειδικό αίτημα να αποτίσει φόρο τιμής στο ναό του Άσπρου Αλόγου. Ο Τζόου Ένλαϊ, ο Κινέζος πρωθυπουργός την περίοδο εκείνη, διέταξε βιαστικά τη μεταφορά στο Λουογιάνγκ του χειρογράφου Μπέιγε που διατηρούνταν στο αυτοκρατορικό παλάτι στο Πεκίνο και των αγαλμάτων των 18 αρχάτ που είχαν κατασκευαστεί τον καιρό της δυναστείας ΤΣΙΓΜΙΓΚ από το ναό των Κιανών Συνέφων, ναός Μπιγιούν, που βρισκόταν στο πάρκο Σιανγκσάν στο προαστιακό Πεκίνο. Με αυτή την ψευδή αντικατάσταση, επιλύθηκε μια διπλωματική δυσκολία. Η πολιτιστική επανάσταση άρχισε το Μάιο του 1966. Στην πραγματικότητα, επαναστατικοποίησε τον κινέζικο πολιτισμό με έναν καταστρεπτικό τρόπο. Αρχίζοντας τον Αύγουστο του 1966, η τρομερή πυρκαγιά για την «καταστροφή των τεσσάρων παλιών» έκαψε ολόκληρη τη γη της Κίνας. Θεωρούμενοι ως αντικείμενα της φεουδαρχίας, της κεφαλαιοκρατίας και του ρεβιζιονισμού, οι βουδιστικοί ναοί, οι ταοιστικοί ναοί, τα αγάλματα του Βούδα, οι ιστορικές και γραφικές τοποθεσίες, η καλλιγραφία, τα έργα ζωγραφικής και οι αντίκες έγιναν οι βασικοί στόχοι προς καταστροφή από τους ερυθροφρουρούς. Πάρτε τα αγάλματα του Βούδα για παράδειγμα. Υπήρχαν χίλια χρωματισμένα, βερνικωμένα ανάγλυφα αγάλματα του Βούδα στην κορυφή του λόφου της Μακροζωίας στο θερινό παλάτι στο Πεκίνο. Μετά την καταστροφή των τεσσάρων παλιών, καταστράφηκαν όλα. Κανένα τους δεν έχει μείνει ολόκληρο, όπως ήταν. Η πρωτεύουσα της χώρας ήταν στην ίδια κατάσταση, καθώς επίσης και το υπόλοιπο της χώρας. Ούτε οι πιο απομακρυσμένες περιοχές διέφεραν. Υπάρχει ένας ναός Τιεντάι στην κομιτεία Ντάι στην επαρχία Σανσί. Χτίστηκε κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ταϊγιάν της δυναστείας του Βορείου Γουέι, 1600 χρόνια πριν και είχε πολύτιμα αγάλματα και νοπογραφίες. Αν και βρισκόταν σε μια βουνοπλαγιά σε μεγάλη απόσταση από την κομιτεία, οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην «καταστροφή των τεσσάρων παλιών» αγνόησαν τις δυσκολίες και έκαναν ένα σαρωτικό στην κυριολεξία, καθάρισμα, των αγαλμάτων και των οπογραφιών. Ο ναός Λονγκουάν, όπου ο Λάο Τζι έδινε ομιλίες και άφησε το περίφημο Τάο ΤΣΙΓΜΙΓΚ 2.500 χρόνια πριν, βρίσκεται στον ομό Τζοουτζι στην επαρχία Σανσί. Κεντροθετημένες γύρω από το σημείο όπου μιλούσε ο Λάο Τζι, σε μια ακτίνα δέκαλη, υπάρχουν πάνω από 50 ιστορικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του ναού, σεβασμό στον σοφό, Τζόγκσενγκ Γκόγκ, που ο αυτοκράτορας Ταν Γκάο, Τζουλιγιουάν έκτισε για να δείξει το σεβασμό του απέναντι στον Λάο Τζι περισσότερα από 1.300 χρόνια πριν. Τώρα ο ναός Λονγκουάν και οι άλλες ιστορικές περιοχές έχουν καταστραφεί και όλοι οι ταοιστές ιερείς εξαναγκάστηκαν να φύγουν. Σύμφωνα με τον ταοιστικό κανόνα, μόλις κάποιος γίνει ιερέας, δεν μπορεί ποτέ να ξηρίσει τα γένεια του ή να κόψει τα μαλλιά του. Εντούτοις, τώρα οι ταοιστές ιερείς αναγκάζονται να κόβουν τα μαλλιά τους, να βγάλουν τα ταοιστικά ένδυματά τους και να γίνουν μέλη των λαϊκών κοινοτήτων. Μερικοί από αυτούς παντρεύτηκαν τις κόρες των τοπικών αγροτών και έγιναν γαμπροί τους. Στα ιερά ταοιστικά μέρη στο βουνό Λάοσαν στην επαρχία Σάντονγκ, ο ναός της υπέρτατης ειρήνης, ο ναός της υπέρτατης διάβγειας, ο ανώτατος ναός της ανώτατης καθαρότητας, ο ναός Ντουμού, η γυναικεία μονή Χουαγιάν, ο ναός Νινγκ Τζεν, ο ναός του Γκουάνιου, αγάλματα θεών, θυσιαστήρια αγγεία, πάπυροι με βουδιστικές γραφές, αρχαία αντικείμενα και επιγραφές ναών, όλα συντρίφτηκαν και κάηκαν εντελώς. Ο ναός της λογοτεχνίας στην επαρχία Τζιλίν είναι ένας από τους τέσσερις διάσημους ναούς του Κομφούκιου στην Κίνα. Κατά τη διάρκεια της καταστροφής των τεσσάρων παλιών, υπέστη σοβαρές ζημιές. Ένας ιδιαίτερος τρόπος για να καταστραφεί η θρησκεία, ο Λένιν είπε κάποτε, ο ευκολότερος τρόπος να καταληφθεί ένα φρούριο είναι από μέσα. Σαν επίγονη του μαρξισμού-λενινισμού, το ΚΚΚ είναι φυσικό να το καταλαβαίνει καλά αυτό. Στη Σούτρα, Μοχαγιώνα Μοχαπαρή Νερβώνα Σούτρα, ο Βούδα Σακιαμούνι προέβλεψε ότι μετά την Ιρβάνα του, οι δαίμονες θα ενσαρκώνονταν ως μοναχοί, καλόγριες, αρσενικοί και θηλυκοί κοσμικοί βουδιστές για να υπονομεύσουν τον Ντάρμα, διδασκαλία. Φυσικά, δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε σε τι ακριβώς αναφερόταν ο Βούδα Σακιαμούνι. Εν τούτης, η καταστροφή του βουδισμού από το ΚΚΚ άρχισε πράγματι με τη διαμόρφωση ενός ενιαίου μετόπου με μερικούς βουδιστές. Έστειλαν ακόμη και μερικά μυστικά κομματικά μέλη για να διεισδύσουν άμεσα στη θρησκεία και να την υπονομεύσουν από μέσα. Σε μια συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης, κάποιος ρώτησε τον Τζάο Μπούτσου, αντιπρόεδρο της Κινέζικης Ένωσης Βουδιστών εκείνη την περίοδο, «Εσείς, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί πιστεύετε στο βουδισμό?» Ο Βούδα Σακιαμούνι πέτυχε την ανώτατη και πλήρη φώτιση μέσω του «κανόνα συμπεριφοράς, συγκέντρωσης, σοφίας». Έτσι πριν την Ιρβάνα του, καθοδήγησε τους μαθητές του να υποστηρίξουν και να τηρήσουν τους κανόνες συμπεριφοράς. Μην τους εγκαταλείψετε ούτε να τους παραβιάσετε. Προειδοποίησε επίσης, άνθρωποι που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς είναι υποκείμενα απέχθειας από τον ουρανό, τους δράκους, τα φαντάσματα και το θείο. Η κακή φήμη τους διαδίδεται μακριά και ευρέως. Όταν η ζωή τους τελειώσει, θα υποφέρουν στην κόλαση για το κάρμα τους και θα συναντήσουν την αδυσόπιτη μοίρα τους. Κατόπιν θα βγουν. Θα συνεχίσουν να υποφέρουν φέροντας το σώμα πεινασμένων φαντασμάτων και ζώων. Θα υποφέρουν σε έναν τέτοιο κύκλο ατέλειωτα χωρίς ανακούφιση. Οι πολιτικοί βουδιστές μοναχοί κόφευσαν στις προειδοποιήσεις του Βούδα. Το 1952, το ΚΚΚ έστειλε αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Κινέζικης Ένωσης Βουδιστών. Στη συνεδρίαση, πολλοί βουδιστές πρότειναν να καταργηθούν οι βουδιστικοί κανόνες. Υποστήριξαν ότι αυτού του είδους η πειθαρχία είχε προκαλέσει το θάνατο πολλών νεαρών ανδρών και γυναικών. Μερικοί ακόμη υποστήριξαν ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι να πιστέψουν σε οποιαδήποτε θρησκεία. Πρέπει, επίσης, να υπάρξει ελευθερία για τους μοναχούς και τις μοναχές να παντρεύονται, να πίνουν αλκοόλ και να τρώνε κρέας. Κανένας δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε αυτό. Εκείνη την περίοδο, ο δάσκαλος Χιουγιούν ήταν στη συνεδρίαση και διαπίστωσε ότι ο βουδισμός αντιμετώπιζε τον κίνδυνο εξάλειψης στην Κίνα. Τόλμησε να βγει προς τα εμπρός, αντιτέθηκε στις προτάσεις και έκανε έκκληση για τη συντήρηση των βουδιστικών κανόνων και της ενδυμασίας. Ο δάσκαλος Χιουγιούν κατόπιν συκοφαντήθηκε και χαρακτηρίστηκε αντεπαναστάτης. Τέθηκε υποκράτηση στο δωμάτιο του ηγουμένου, χωρίς τροφή και νερό. Δεν του επιτρεπόταν να βγαίνει από το δωμάτιο ούτε ακόμη και για τις σωματικές του ανάγκες. Τον διέταξαν επίσης να παραδώσει το χρυσό, το ασίμι και τα πυροβόλα του. Όταν ο Σιουγιούν απάντησε ότι δεν είχε τίποτε από αυτά, τον χτύπησαν τόσο άσχημα, που το κρανίο και τα πλευρά του έσπασαν. Ο Σιουγιούν ήταν 112 ετών τότε. Η στρατιωτική αστυνομία τον κατέβασε από το κρεβάτι στο έδαφος. Όταν επέστρεψαν την επόμενη ημέρα και βρήκαν τον Σιουγιούν ακόμα ζωντανό, τον ξυλοκόπησαν και πάλι άγρια. Η Κινέζικη Ένωση Βουδιστών ιδρύθηκε το 1952 και η Κινέζικη Ένωση Ταοϊστών ιδρύθηκε το 1957 και οι δύο δήλωναν σαφώς στις ιδρυτικές τους δηλώσεις ότι θα ήταν κάτω από την ηγεσία της κυβέρνησης του λαού. Στην πραγματικότητα, θα ήταν κάτω από την ηγεσία του αθεϊστικού ΚΚΚ. Και οι δύο ενώσεις έδειξαν ότι θα συμμετείχαν ενεργά σε παραγωγικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες και εκτελούσαν κυβερνητικές πολιτικές. Μετασχηματίστηκαν σε απολύτως κοσμικές οργανώσεις. Οι βουδιστές και οι ταοιστές που ήταν πραγματικά πιστοί και τηρούσαν τους κανόνες χαρακτηρίστηκαν αντεπαναστάτες ή μέλη δυσιδαιμονικών σεκτών και μυστικών κοινοτήτων. Υπό το επαναστατικό σύνθημα της «Κάθαρσης των βουδιστών και των ταοιστών», φυλακίστηκαν, αναγκάστηκαν να αναμορφωθούν μέσω της εργασίας ή και εκτελέστηκαν. Ούτε οι θρησκείες που διαδόθηκαν από τη Δύση, όπως ο χριστιανισμός και ο καθολικισμός, δεν γλίτωσαν. Με βάση τις στατιστικές που δίνονται στο βιβλίο «Πως το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα διώκει τους χριστιανούς», που εκδόθηκε το 1958, ακόμη και ο περιορισμένος αριθμός εγγράφων που έχουν δημοσιοποιηθεί αποκαλύπτει ότι μεταξύ κληρικών που κατηγορήθηκαν ως «γεωκτήμονες», περισσότεροι από 8.840 σκοτώθηκαν και 39.200 στάλθηκαν σε στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων. Μεταξύ των κληρικών που κατηγορήθηκαν ως αντεπαναστάτες, 2.450 σκοτώθηκαν και 24.800 στάλθηκαν στα στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων. Οι θρησκείες είναι ένας τρόπος για να απομακρυνθούν οι άνθρωποι από τον υλικό κόσμο και να καλλιεργηθούν. Δίνουν έμφαση στην αντίπερα όχθη, την όχθη της τέλειας φώτισης και στον ουρανό. Ο Σακιαμούνι ήταν Ινδός πρίγκιπας. Αναζητώντας το μούκτι, μια κατάσταση στην οποία κάποιος μπορεί να επιτύχει η ειρήνη του νου, υψηλότερη σοφία, πλήρη φώτιση και την Ιρβάνα, απαρνήθηκε το θρόνο και πήγε σε ένα δασόδες βουνό για να καλλιεργηθεί με βίωση δυσκολιών και κόπων. Προτού ο Ιησούς φωτιστεί, ο διάβολος τον έφερε στην κορυφή ενός βουνού, του εμφάνισε όλα τα βασίλεια του κόσμου σε όλο του το μεγαλείο. Ο διάβολος είπε: «Εάν υποκύψεις και λατρέψεις, θα σου δώσω όλα αυτά τα πράγματα». Αλλά ο Ιησούς δεν δελεάστηκε. Ακόμα οι πολιτικοί μοναχοί και οι πάστορες που σχημάτισαν ενιαία μέτωπα με το ΚΚΚ εφήβραν μια σειρά απάτης και ψεμάτων όπως «ανθρώπινος βουδισμός» και «η θρησκεία είναι η αλήθεια», το ίδιο και ο σοσιαλισμός. Υποστήριξαν ότι «δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ αυτής της όχθης και της άλλης όχθης». Ενθάρρυναν τους βουδιστές και τους ταοιστές να ακολουθήσουν την ευχαρίστηση, τη δόξα, το μεγαλείο, τον πλούτο και τη διάκριση σε αυτή τη ζωή, και άλλαξαν τα θρησκευτικά δόγματα και την έννοια τους. Ο βουδισμός απαγορεύει τη δολοφονία. Το ΚΚΚ σκότωνε τους ανθρώπους όπως τις μύγες. Κατά τη διάρκεια της, καταστολής των αντεπαναστατών. Οι πολιτικοί μοναχοί κατασκεύασαν τη δικαιολογία ότι η δολοφονία των αντεπαναστατών είναι ένας ακόμα μεγαλύτερος ίκτος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου αντίστασης στην Αμερικανική επιθετικότητα και στη βοήθεια προς την Κορέα, 1950-1953, οι μοναχοί στάλθηκαν άμεσα ακόμη και στην πρώτη γραμμή για να σκοτώνουν. Πάρτε το χριστιανισμό ως ένα άλλο παράδειγμα. Το 1950, ο Γου Γιάοτζονγκ διαμόρφωσε μια τριμερή εκκλησία, η οποία ακολούθησε τις αρχές της αυτοδιοίκησης, της αυτοσυντήρησης και της αυτοδιάδοσης. Υποστήριξε ότι θα ξέκοβαν από τον ιμπεριαλισμό και θα συμμετείχαν ενεργά στον πόλεμο αντίστασης στην Αμερικανική επιθετικότητα και στη βοήθεια προς την Κορέα. Ένας καλός του φίλος φυλακίστηκε πάνω από 20 χρόνια επειδή αρνήθηκε να συμμετάσχει στην τριμερή και υπέστη κάθε είδος βασανιστηρίου και ταπείνωσης. Όταν ρώτησε τον Γου Γιάοτζονγκ, «Πώς βλέπετε τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς», ο Γου απάντησε: «Τα έχω απορρίψει όλα». Η μη αναγνώριση των θαυμάτων του Ιησού ισοδυναμεί με τη μη αναγνώριση της θεϊκότητας του Ιησού. Πώς μπορεί κάποιος να νοείται χριστιανός όταν δεν παραδέχεται τον παράδεισο στον οποίο ο Ιησούς ανήλθε, ωστόσο, ως ιδρυτής της τριμερούς εκκλησίας, ο Γου Γιάοτζονγκ έγινε μέλος της μόνιμης επιτροπής του Πολιτικού Συμβουλευτικού Συνεδρίου. Όταν εισήλθε στη μεγάλη αίθουσα του λαού, πρέπει να είχε ξεχάσει εντελώς τα λόγια του Ιησού. «Πρέπει να αγαπάτε τον Κύριο και Θεό σας με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή και με όλο σας το νου. Αυτή είναι η πρώτη και μέγιστη εντολή». Κατά Ματθαίον 22:37-38, «αποδώστε επομένως τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό». Κατά Ματθαίον 22:21. Το ΚΚΚ δήμευσε την ιδιοκτησία των ναών, ανάγκασε τους μοναχούς και τις μοναχές να μελετήσουν το μαρξισμό-λενινισμό για να τους κάνουν πλήση εγκεφάλου και τους ανάγκασε ακόμη και να εργάζονται. Για παράδειγμα, υπήρξε ένα βουδιστικό εργαστήριο στην πόλη Νίγκμπο, στην επαρχία Τζετζιάνγκ. Πάνω από 25.000 μοναχοί και μοναχές αναγκάστηκαν να εργαστούν εκεί. Το πιο παράλογο είναι ότι το ΚΚΚ ενθάρρυνε τους μοναχούς και τις μοναχές να παντρεύονται ώστε να διαλυθεί ο βουδισμός. Για παράδειγμα, αμέσως πριν από την ημέρα της γυναίκας στις 8 Μαρτίου του 1951, η Ομοσπονδία των Γυναικών στην πόλη Τσάνγσα, στην επαρχία Χουνάν, διέταξε όλες τις μοναχές να αποφασίσουν να παντρευτούν εντός μερικών ημερών. Επιπλέον, οι νέοι και υγιείς μοναχοί αναγκάστηκαν να προσχωρήσουν στο στρατό και στάλθηκαν στο πεδίο μάχης για να χρησιμεύσουν ως τροφή για τα κανόνια. Οι διάφορες θρησκευτικές ομάδες στην Κίνα έχουν διαλυθεί κάτω από τη βίαιη καταστολή του KKK. Η γνήσια ελίτ του βουδισμού και του ταοισμού έχει κατασταλεί. Μεταξύ εκείνων που παραμένουν, πολλοί επέστρεψαν στην κοσμική ζωή και πολλοί άλλοι έγιναν καλυμμένα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος που ειδικεύτηκαν να φοράνε τη Βένους Κέσα, τα οϊστικά ενδύματα ή μακριά ράσα, για να διαστρεβλώσουν τις βουδιστικές γραφές, τον ταοϊστικό κανόνα και την Ιερή Βίβλο και για να βρουν δικαιολογία για τις κινήσεις του KKK απέναντι σε αυτά τα δόγματα. Καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένα σημαντικό μέρος της καταστροφής του παραδοσιακού πολιτισμού εκ μέρους του KKK. Στην «Καταστροφή των τεσσάρων παλιών», πολλά βιβλία, καλλιγραφίες και έργα ζωγραφικής που είχαν συλλεχθεί από τους διανοούμενους ρίχτηκαν στις φλόγες ή πολτοποιήθηκαν. Ο Τζανγκ Μποτζούν είχε μια οικογενειακή συλλογή με πάνω από 10.000 βιβλία. Οι ηγέτες της Ερυθροφρουράς τα χρησιμοποίησαν για να ανάψουν φωτιά να ζεσταθούν. Ο Μικρόν Μετόνο, τι απέμεινε, στάλθηκε σε εργοστάσια χαρτοποιίας και πολτοποιήθηκε. Ο ειδικός στην καλλιγραφία και στη διατήρηση ζωγραφικής, Χονγκ Τσιουσέγκ, ήταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος γνωστός ως θαυματουργός γιατρός για την αρχαία καλλιγραφία και τα έργα ζωγραφικής. Έχει κορνιζώσει αμέτρητα και παγκοσμίου εμβέλειας αριστουργήματα, όπως η ζωγραφική τοπίου του αυτοκράτορα Χουιτζόγκ της δυναστείας Σόγκ, η ζωγραφική σε μπαμπού του Σουντόγκ Πο και τα έργα ζωγραφικής του Γουέν Τζεντ Μιγιώταν Ιγάμα Κάπα και του Τανγκ Μποχού. Κατά τη διάρκεια αρκετών δεκαετιών, το μεγαλύτερο μέρος των εκατοντάδων έργων της αρχαίας καλλιγραφίας και της ζωγραφικής που είχε διασώσει είχαν γίνει μια ανεκτίμητη εθνική συλλογή. Η καλλιγραφία και τα έργα ζωγραφικής που με κόπο συνέλεξε χαρακτηρίστηκαν, πως ήταν μέσα στα τέσσερα παλιά και ρίχτηκαν στις φλόγες. Κατόπιν, ο Κάπα Χόγκ είπε με δάκρυα, πάνω από 100 τζιν, 50 κιλά, καλλιγραφίας και έργων ζωγραφικής. Πήρε τόσο χρόνο για να καούν. Ενώ οι εγκόσμιες υποθέσεις πάνε και έρχονται, αρχαίες, σύγχρονες, αλληλοδιαδέχονται, ποταμοί και βουνά μένουν αμετάβλητα στη δόξα τους και ακόμα να αποκαλυφθούν από αυτό το μονοπάτι. Εάν ο σύγχρονος κινέζικος λαός επρόκειτο ακόμα να θυμάται κάτι από την ιστορία του, θα αισθανόταν πιθανώς διαφορετικά κάθε φορά που απαγγέλει αυτό το ποίημα του Μενγκ Χάοραν. Οι διάσημες ιστορικές περιοχές βουνών και ποταμών έχουν καταστραφεί και έχουν εξαφανιστεί από τη θύελλα της, καταστροφής των τεσσάρων παλιών. Καταστράφηκε, όχι. Μόνο το κιόσκι Ορχιδέας, όπου ο Γουάνγκ Σίτζι έγραψε το διάσημο, πρόλογος στην ποιητική συλλογή που συνετέθη στο κιόσκι Ορχιδέας, αλλά και ο τάφος του Γουάνγκ Σίτζι. Ακόμα κατεδαφίστηκε η κατοικία του Τσενγκέν Γου στην επαρχία Τζιανγσού, η κατοικία του Γου Τάβζι Ταγιόταν Ιγάμα Καπατζή στην επαρχία Ανχουή διαλύθηκε, η πέτρινη αναμνηστική πλάκα που είχε το χειρόγραφο άρθρο του Σουντόγκ Πο, η καλύβα στην άκρη του δρόμου του Γέρου Μέθησου, αναποδογυρίστηκε από τους νεαρούς επαναστάτες και οι χαρακτήρες που υπήρχαν στην πλάκα ξύθηκαν. Η ουσία του κινεζικού πολιτισμού έχει κληρονομηθεί και έχει συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια αρκετών χιλιάδων ετών. Αν καταστραφεί, δεν μπορεί πλέον να αποκατασταθεί. Παρόλα αυτά, το KKK τον έχει καταστρέψει βάρβαρα στο όνομα της Επανάστασης, χωρίς θλίψη ή ντροπή. Πόσο πολύ αναστενάξαμε για το παλαιό θερινό παλάτι, που είναι γνωστό ως το «παλάτι των παλατιών», που κάηκε ολοσχερός από τις αγγλογαλλικές συμμαχικές δυνάμεις, πόσο πολύ αναστενάξαμε για το μνημειώδες έργο της εγκυκλοπαίδειας Γιονγκλέ που καταστράφηκε από τις φλόγες του εισβολέα. Πώς μπορούσαμε τότε να προβλέψουμε ότι η καταστροφή που θα προκαλούνταν από το KKK θα ήταν πιο εκτεταμένη, μακράς διαρκείας και ολοσχερής από αυτήν που προκαλείται από οποιουσδήποτε εισβολής? Καταστροφή των πνευματικών πεπιθήσεων εκτός από την καταστροφή της εξωτερικής μορφής της θρησκείας και του πολιτισμού. Το KKK χρησιμοποίησε επίσης το έπακρο την ικανότητά του να καταστρέφει την πνευματική ταυτότητα του λαού, την διαμορφωμένη από την πίστη και τον πολιτισμό. Πάρτε τους χειρισμούς του KKK στα εθνικά, πιστεύω, για παράδειγμα. Το KKK θεώρησε ότι οι παραδόσεις της μουσουλμανικής ομάδας Χουί ανήκουν στα τέσσερα παλιά, παλιά σκέψη, πολιτισμός, παράδοση, συνήθεια. Έτσι, ανάγκασε τους ανθρώπους της Χουί να φάνε χοιρινό κρέας. Οι μουσουλμάνοι αγρότες και τα μουσουλμανικά τεμένοι έπρεπε να αναθρέφουν χείρους και κάθε οικογένεια έπρεπε να εφοδιάζει τη χώρα με δύο χείρους κάθε χρόνο. Οι Ερυθροφρουροί ανάγκασαν ακόμη και τον δεύτερο Τιτάξιν ζωή Θιβετιανό Βούδα, τον Λάμα Πάντσεν, να φάει ανθρώπινο περίτωμα. Διέταξαν τρεις μοναχούς από το ναό της Ευδαιμονίας που βρίσκεται στην πόλη Χάρμπιν, στην επαρχία Χιέλονγκτζιανγκ, που είναι ο μεγαλύτερος βουδιστικός ναός που χτίστηκε τη σύγχρονη εποχή, 1921, να κρατούν μια αφίσα που έλεγε «Στο διάβολο με τις γραφές είναι όλα βλακίες». Το 1971, ο Λάμδα Γιώτανι Μπιάο, αντιπρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ, προσπάθησε να δραπετεύσει από την Κίνα, αλλά σκοτώθηκε όταν το αεροπλάνο του συνετρίβει στο Ουντουρχάν, στη Μογγολία. Αργότερα, στην κατοικία του Λάμδα Γιώτανι στο Μαοτζιαγουάν του Πεκίνου, βρέθηκαν μερικά αποσπάσματα του Κομφούκιου. Το ΚΚΚ άρχισε κατόπιν μια μανιώδη κίνηση κριτικής του Κομφούκιου. Ένας συγγραφέας με το ψευδώνυμο Λιάνγκ Σιάο δημοσίευσε ένα άρθρο στο Red Flag, το περιοδικό που υποστήριζε το ΚΚΚ, με τίτλο «Ποιος είναι ο Κομφούκιος». Το άρθρο περιέγραφε τον Κομφούκιο ως «τρελό που θέλησε να γυρίσει την ιστορία προς τα πίσω» και ως έναν «απατηλό και πονηρό δημαγωγό». Ακολούθησε επίσης μια σειρά κινουμένων σχεδίων και τραγουδιών που δαιμονοποιούσε τον Κομφούκιο. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η αξιοπρέπεια και η ερώτητα της θρησκείας και του πολιτισμού αφανίστηκαν. Ατελείωτη καταστροφή στην αρχαία Κίνα, η κεντρική κυβέρνηση επέκτηνε την εξουσία της μόνο στο επίπεδο των νομών, κάτω από το οποίο οι πατριαρχικές γενιές διατήρησαν αυτόνομο έλεγχο. Έτσι στην κινέζικη ιστορία, η καταστροφή, όπως το «κάψιμο των βιβλίων και το θάψιμο των κομφουκιανικών μελετητών» από τον αυτοκράτορα ΤΣΙΓΜΑ Γιώτανι Σι Χουάνγκ στη δυναστεία ΤΣΙΓΜΑ Γιώτανι, 221-207 π.χ. και οι τέσσερις εκστρατείες για την εξόντωση του βουδισμού μεταξύ του 5ου και 10ου αιώνα από τους τρεις Γου και έναν Τζόγκ, επιβλήθηκαν όλες από πάνω προς τα κάτω και δεν θα μπορούσαν να ξεριζώσουν τον πολιτισμό. Οι κομφουκιανικοί και βουδιστές κλασικοί και ιδέες τους συνέχισαν να επιζούν στην κοινωνία. Αντίθετα, η εκστρατεία «Καταστροφή των τεσσάρων παλιών» από τους έφηβους, που υποκινήθηκαν από το ΚΚΚ, ήταν μια σε όλη τη χώρα κίνηση σε επίπεδο βάσης με αυθόρμητο ενθουσιασμό. Η επέκταση του ΚΚΚ σε κάθε χωριό ήταν τέτοια ώστε μέσα από τα παρακλάδια του έλεγχε την κοινωνία τόσο στενά, που η επαναστατική του κίνηση επεκτάθηκε χωρίς τελειωμό και επηρέασε κάθε πρόσωπο σε κάθε μέρος στην Κίνα. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία κανένας αυτοκράτορας δεν είχε ξεριζώσει από το νου των ανθρώπων αυτό που θεωρούσαν ότι είναι το ωραιότερο και το πιο ιερό, χρησιμοποιώντας δυσφημιστική και προσβλητική προπαγάνδα μαζί με τη βία, όπως έκανε το ΚΚΚ. Η εξάλληψη της πίστης μπορεί συχνά να είναι πιο αποτελεσματική και μακρόβια από το όμικρον με τόνο, τη μονάχα ή φυσική καταστροφή. Μεταρρύθμιση των διανοούμενων οι κινέζικοι χαρακτήρες ενσωματώνουν την ουσία 5.000 ετών πολιτισμού. Η μορφή και η προφορά κάθε χαρακτήρα, οι ιδιωματισμοί και οι λογοτεχνικοί υπαινιγμοί που αποτελούνται από τους συνδυασμούς των χαρακτήρων, όλα αυτά εκφράζουν βαθιές πολιτιστικές έννοιες. Το ΚΚΚ όχι μόνο έχει απλοποιήσει τους κινέζικους χαρακτήρες, αλλά έχει προσπαθήσει να τους αντικαταστήσει με τους λατινικούς χαρακτήρες πινγκίν, που θα αφαιρούσαν όλη την πολιτιστική παράδοση από τους κινέζικους χαρακτήρες και τη γλώσσα. Αλλά το σχέδιο αντικατάστασης έχει αποτύχει, αποφεύγοντας κατά συνέπεια περαιτέρω ζημία στην κινέζικη γλώσσα. Εντούτοις, οι Κινέζοι διανοούμενοι που κληρονόμησαν αυτόν τον παραδοσιακό πολιτισμό δεν ήταν τόσο τυχεροί ώστε να αποφύγουν την καταστροφή. Πριν το 1949, η Κίνα είχε περίπου 2 εκατομμύρια διανοούμενους. Αν και μερικοί είχαν σπουδάσει σε δυτικές χώρες, κληρονόμησαν κάποιες κομφουκιανικές ιδέες. Το ΚΚΚ δεν θα μπορούσε βεβαίως να μετριάσει τον έλεγχο πάνω τους, επειδή ως μέλη της παραδοσιακής, μορφωμένης αριστοκρατίας, ο τρόπος σκέψης τους έπαιζε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σκέψης των απλών ανθρώπων. Τον Σεπτέμβριο του 1951, το ΚΚΚ άρχισε ένα μεγάλης κλίμακας, κίνημα μεταρρύθμισης της σκέψης, μεταξύ των διανοούμενων αρχικά στο Πανεπιστήμιο Πεκίνου, απαιτώντας την «οργάνωση μιας κίνησης», μεταξύ των διδασκόντων στα πανεπιστήμια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους φοιτητές πανεπιστημίων, όπου θα ομολογούσε ο καθένας την ιστορία του πιστά και ειλικρινά, για να καθαριστεί οποιοδήποτε αντεπαναστατικό στοιχείο. Στον Μάο Τσέτουνγκ ποτέ δεν άρεσαν οι διανοούμενοι. Έλεγε, οι διανοούμενοι οφείλουν να γνωρίζουν την αλήθεια, ότι πραγματικά πολλοί που αποκαλούνται διανοούμενοι είναι σχετικά μιλώντας απολύτως ανίδεοι. Οι εργάτες και οι αγρότες ξέρουν μερικές φορές περισσότερα από το όμικρον με τόνο, τι αυτοί. Συγκρινόμενοι με τους εργάτες και τους αγρότες, οι μη αναμορφωμένοι διανοούμενοι δεν ήταν καθαροί, και σε τελευταία ανάλυση, οι εργάτες και οι αγρότες ήταν οι καθαρότεροι άνθρωποι, ακόμα και αν τα χέρια τους ήταν βρώμικα και τα πόδια τους λερωμένα με κοπριά γελάδας. Η δίωξη των διανοουμένων από το ΚΚΚ άρχισε με διάφορες μορφές κατηγοριών, που κυμαίνονται από την κριτική εναντίον του Γούσουν το 1951, γιατί λειτουργία των σχολείων με χρήματα από ηκεσίες, στην προσωπική επίθεση του Μάο, το 1955, στο συγγραφέα Χουφόγκ ως αντεπαναστάτη. Στην αρχή, οι διανοούμενοι δεν ταξινομήθηκαν ως αντεπαναστάτες τάξη, αλλά μέχρι το 1957, αφότου αρκετές σημαντικές θρησκευτικές ομάδες είχαν παραδοθεί μέσω της κίνησης ενιαίου μετόπου, το KKK μπορούσε να στρέψει απερίσπαστο την προσοχή τους στους διανοούμενους. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η, αντί η δεξιά, κίνηση. Στα τέλη Φεβρουαρίου του 1957, με τον ισχυρισμό ότι αφήνει 100 λουλούδια να ανθίσουν και 100 σχολές σκέψεις να διαφωνούν, το KKK ζήτησε από τους διανοούμενους να εκφράσουν τις προτάσεις και τις κριτικές τους στο κόμμα, υποσχόμενο πως δεν θα υπάρξει καμία ανταπόδοση. Πάρα πολλοί διανοούμενοι ήταν για μεγάλο διάστημα δυσαρεστημένοι με το KKK για την εξουσία του σε κάθε πεδίο, τη δολοφονία αθώων ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κίνησης, καταστολής των αντεπαναστατών, το 1950-1953 και την εξολόθρευση των αντεπαναστατών, το 1955-1957. Πίστεψαν ότι το KKK είχε γίνει τελικά ανοιχτόμυαλο. Έτσι άρχισαν να εκφράζουν τα αληθινά συναισθήματά τους και η κριτική τους έγινε όλο και πιο έντονη. Πολλά χρόνια αργότερα, υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Μάο άρχισε να επιτίθεται στους διανοούμενους επειδή δεν άντεχε τις υπερβολικά σκληρές κριτικές τους. Η αλήθεια, εντούτοις, αποδείχθηκε διαφορετική. Στις 15 Μαΐου του 1957, ο Μάο έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «Τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν» και το κυκλοφόρησε μεταξύ των ανώτερων στελεχών του KKK. Το άρθρο έλεγε «Πρόσφατα οι δεξιοί έχουν δείξει να είναι πιο αποφασισμένοι και ακραίοι. Οι δεξιοί, που είναι αντικομουνιστές, κάνουν μια απελπισμένη προσπάθεια να ξεπηδήσει ένας ανεξέλεγκτος τυφώνας στην Κίνα και δείχνουν να είναι τόσο αποφασισμένοι να καταστρέψουν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ύστερα από αυτό, τα ανώτερα στελέχη που μέχρι τότε ήταν αδιάφορα για την εκστρατεία, αφήστε 100 λουλούδια να ανθίσουν και 100 σχολές της σκέψης να διαφωνούν, έγιναν ξαφνικά ενθουσιώδη και φιλότιμα. Στα απομνημονεύματά της στο παρελθόν δεν εξαφανίζεται όπως ο καπνός, η κόρη του Τζανγκ Μπότζουν εξιστορεί. Ο Λι Γουέιχαν, υπουργός του Τμήματος Εργασίας Ενιαίου Μετόπου, κάλεσε προσωπικά τον Τζανγκ Μπότζουν να τον επισκεφτεί σε μια συνεδρίαση επανόρθωσης για να προσφέρει την άποψή του για το KKK. Ο Τζανγκ κανονίστηκε να καθίσει σε έναν καναπέ στην πρώτη σειρά. Μην ξέροντας ότι αυτό είναι παγίδα, ο Τζανγκ εξέφρασε τις κριτικές του για το KKK. Καθ' όλη τη διάρκεια, ο Λι Γουέιχαν ήταν χαλαρός. Ο Τζανγκ σκεφτόταν ότι πιθανώς όλοι συμφωνούσε με αυτά που έλεγε. Δεν ήξερε ότι όλοι χαιρόταν να βλέπει το θύραμά του να πέφτει στην παγίδα. Μετά τη συνεδρίαση, ο Τζανγκ ταξινομήθηκε ως ο ΙΠ, αριθμόν ένα δεξιό στην Κίνα. Μπορούμε να αναφέρουμε μια σειρά ημερομηνιών του 1957, όπου έγιναν προτάσεις ή ομιλίες διαφόρων διανοουμένων που προσέφεραν κριτικές και προτάσεις, Ινστιτούτο Πολιτικού Σχεδιασμού, του Τζανγκ Μπότζουν στις 21 Μαΐου, παράλογες αντισοβιετικές απόψεις, του Λόγγιουν στις 22 Μαΐου, επανόρθωση της Επιτροπής, του Λουο Λονγκτζή στις 22 Μαΐου, ομιλία του Σιλάμδαγιότανη Γάμα Κάπα Αλάμδαγιότανη, με θέμα, κριτική στο φεουδαλιστικό σοσιαλισμό του KKK. Στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου στις 30 Μαΐου, το κόμμα πρέπει να σταματήσει να καθοδηγεί τις τέχνες, του Γουτζουγκουάνγκ στις 31 Μαΐου και το κόμμα εξουσιάζει τον κόσμο, του Τσουάνπινγκ την πρώτη ημέρα του Ιουνίου. Όλες αυτές οι προτάσεις και ομιλίες είχαν ζητηθεί και προσφέρθηκαν αφότου είχε ήδη ακονίσει ο Μάο το χασαπομάχαιρό του. Όλοι αυτοί οι διανοούμενοι, προβλέψιμα, χαρακτηρίστηκαν αργότερα δεξιοί. Υπήρξαν περισσότεροι από 550.000 τέτοιοι, δεξιοί, σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με την κινέζικη παράδοση, οι διανοούμενοι μπορούν να σκοτωθούν αλλά δεν μπορούν να ταπεινωθούν. Το KKK ήταν ικανό να ταπεινώσει τους διανοούμενους με την άρνηση του δικαιώματός τους να επιβιώσουν και με την ενοχοποίηση των οικογενειών τους, εκτός αν οι ίδιοι αποδέχονταν την ταπείνωση. Πολλοί διανοούμενοι υποχώρησαν. Επίσης, μερικοί από αυτούς κατέδωσαν άλλους για να σωθούν, γεγονός που ράγισε τις καρδιές πολλών ανθρώπων. Εκείνοι που δεν υποτάχθηκαν στην ταπείνωση δολοφονήθηκαν ως παραδειγματισμό για να τρομοκρατηθούν οι υπόλοιποι διανοούμενοι. Η παραδοσιακή, μορφωμένη τάξη, υπόδειγμα κοινωνικής ηθικής, λοιπόν, εξαλείφθηκε. Ο Μάο έλεγε Πώς μπορεί ο αυτοκράτορας Ταυσιγμαγιώτανη Σι Χουάνγκ να καυχιέται? Αυτό σκότωσε μόνο 460 κομφουκιανικούς μελετητές, ενώ εμείς 46.000 διανοούμενους. Στην καταστολή των αντεπαναστατών δεν σκοτώσαμε και μερικούς αντεπαναστάτες διανοούμενους, διαφώνησα με τους δημοκρατικούς που μας κατηγόρησαν ότι ενεργήσαμε όπως ο αυτοκράτορας Ταυσιγμαγιώτανη Σι Χουάνγκ. Τους είπα ότι έκαναν λάθος. Τον ξεπεράσαμε 100 φορές. Πράγματι, ο Μάο έκανε κάτι πολύ περισσότερο από το να σκοτώσει τους διανοούμενους. Ακόμη χειρότερα, κατέστρεψε το νου και τις καρδιές τους. Δημιουργώντας μια επίφαση πολιτισμού, διατηρώντας την ομοιότητα με την παράδοση αλλά αντικαθιστώντας το περιεχόμενο αφότου το ΚΚΚ, ξεκίνησε την οικονομική μεταρρύθμιση και μια πολιτική με κάποιες συνδικαλιστικές ελευθερίες. Αποκατέστησε πολλές εκκλησίες καθώς και βουδιστικούς και ταοιστικούς ναούς. Οργάνωσε επίσης μερικές εκθέσεις ναών στην Κίνα καθώς και πολιτιστικές εκθέσεις στο εξωτερικό. Αυτή ήταν η τελευταία προσπάθεια του ΚΚΚ να χρησιμοποιήσει και να καταστρέψει τον εναπομείναντα παραδοσιακό πολιτισμό. Υπήρξαν δύο λόγοι που το ΚΚΚ έδρασε έτσι. Αφενός, η ευγένεια που είναι έμφυτη στην ανθρώπινη φύση και που το ΚΚΚ ήταν αδύνατο να ξεριζώσει, θα οδηγούσε στην καταστροφή του, πολιτισμού του κόμματος. Αφετέρου, το ΚΚΚ σκόπευε να χρησιμοποιήσει τον παραδοσιακό πολιτισμό για να επιθέσει καλλιντικά στο αληθινό πρόσωπό του, προκειμένου να καλυφθεί η κακή φύση, της εξαπάτησης, της διαφθοράς και της βίας. Η ουσία του πολιτισμού είναι η εσωτερική ηθική έννοια του, ενώ οι επιφανειακές μορφές έχουν μόνο ψυχαγωγική αξία. Το ΚΚΚ αποκατέστησε τα επιφανειακά στοιχεία του πολιτισμού, που διασκεδάζουν, για να καλύψει το σκοπό του, δηλαδή την καταστροφή της ηθικής. Ανεξάρτητα από το πόσες εκθέσεις τέχνης και καλλιγραφίας έχει οργανώσει το ΚΚΚ, πόσα πολιτιστικά φεστιβάλ με χορούς δράκων και λιονταριών έχει οργανώσει, πόσα φεστιβάλ τροφίμων έχει φιλοξενήσει ή πόση κλασική αρχιτεκτονική έχει δομήσει, το κόμμα αποκαθιστά απλώς την επιφάνεια, αλλά όχι την ουσία του πολιτισμού. Στο μεταξύ, το ΚΚΚ προώθησε τα πολιτιστικά του καλά δείγματα προς έκθεση και μέσα και έξω από την Κίνα με μοναδικό βασικό σκοπό τη διατήρηση της πολιτικής του εξουσίας. Ακόμη μια φορά, οι ναοί είναι ένα παράδειγμα. Οι ναοί προορίζονται ως τόπιο που οι άνθρωποι θα καλλιεργούνται, ακούγοντας καμπάνες το πρωί και τύμπανα στο ηλιοβασίλεμα, λατρεύοντας τον Βούδα κάτω από λάμπες κυροζίνης. Οι άνθρωποι στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία μπορούν επίσης να εξομολογούνται και να εκκλησιάζονται εκεί. Η καλλιέργεια απαιτεί καθαρή καρδιά που δεν επιδιώκει τίποτα. Η εξομολόγηση και η λατρεία απαιτούν επίσης ένα σοβαρό και κατανυκτικό περιβάλλον. Εντούτοις, οι ναοί έχουν μετατραπεί σε θέρετρα τουριστών χάρη των οικονομικών κερδών. Μεταξύ αυτών που επισκέπτονται σήμερα τους ναούς στην Κίνα, πόσοι έρχονται για να αναλογιστούν τα λάθη τους με μια ειλικρινή και πλήρη σεβασμού καρδιά προς τον Βούδα, αμέσως αφότου κάνουν μπάνιο και αλλάξουν τα ενδύματά τους, η αποκατάσταση της ομοιότητας, αλλά η καταστροφή της εσωτερικής έννοιας του παραδοσιακού πολιτισμού είναι η τακτική του ΚΚΚ για να προκαλέσει σύγχυση στους ανθρώπους. Είτε πρόκειται για το βουδισμό, είτε για άλλες θρησκείες ή πολιτιστικές μορφές που προέρχονται από αυτές, το ΚΚΚ τα υποβιβάζει σκόπιμα κατ' αυτόν τον τρόπο. Τρίτου. Ο πολιτισμός του κόμματος, ενώ το ΚΚΚ κατέστρεφε τον παραδοσιακό ημιθεϊκό πολιτισμό, σιγά σιγά καθιέρωνε τον πολιτισμό του κόμματος μέσω των συνεχών πολιτικών κινήσεων. Ο πολιτισμός του κόμματος έχει μετασχηματίσει την παλαιότερη γενεά, δηλητηρίασε τη νεότερη γενεά και άσκησε επίσης μεγάλη επίδραση στα παιδιά. Η επιρροή του είναι εξαιρετικά βαθιά και ευρεία. Ακόμα και όταν προσπάθησαν πολλοί άνθρωποι να εκθέσουν την κακία του ΚΚΚ, δεν μπόρεσαν παρά να υιοθετήσουν τους τρόπους βάσει των οποίων κρίνεται το καλό και το κακό, τους τρόπους ανάλυσης και το λεξιλόγιο που αναπτύχθηκε από το ΚΚΚ, που φέρνουν αναπόφευκτα τη σφραγίδα του πολιτισμού του κόμματος. Ο πολιτισμός του κόμματος κληρονόμησε όχι μόνο την εκφύσεως διαφθορά του ξενόφερτου μαρξιστικού-λενινιστικού πολιτισμού, αλλά και συνδύασε επιδέξια όλα τα αρνητικά στοιχεία χιλιάδων χρόνων κινέζικου πολιτισμού με τη βίαιη επανάσταση και τη φιλοσοφία της πάλης από την προπαγάνδα του κόμματος. Αυτά τα αρνητικά στοιχεία του κινέζικου πολιτισμού περιλαμβάνουν την εσωτερική σύγκρουση για εξουσία μέσα στη βασιλική οικογένεια, που διαμορφώνει ομάδες που ακολουθούν εγωιστικά συμφέροντα, πολιτική πονηριά για να κάνουν τους άλλους να υποφέρουν, βρώμικες τακτικές και συνωμοσία. Καθώς το ΚΚΚ πάλευε για την επιβίωσή του τις προηγούμενες δεκαετίες, το χαρακτηριστικό του της εξαπάτησης, της διαφθοράς και της βίας έχει εμπλουτιστεί, παγιοποιηθεί και μεγαλώσει. Ο δεσποτισμός και η δικτατορία είναι η φύση του πολιτισμού του κόμματος. Αυτός ο πολιτισμός εξυπηρετεί το κόμμα στις πολιτικές του και στην πάλη των τάξεων. Μπορεί κανείς να καταλάβει πως διαμορφώνει το ανθρωπιστικό περιβάλλον τρόμου και δεσποτισμού του κόμματος από τέσσερις πτυχές. Η πτυχή της κυριαρχίας και του ελέγχου I. Ένας πολιτισμός της απομόνωσης, ο πολιτισμός του κόμματος είναι ένα απομονωμένο μονοπόλιο χωρίς ελευθερία σκέψης. Ομιλίας, του συνδικαλίζεστε ή του θρησκεύεστε. Ο μηχανισμός της κυριαρχίας του κόμματος είναι παρόμοιος με ένα υδραυλικό σύστημα, που στηρίζεται στην υψηλή πίεση και στην απομόνωση για να το διατηρήσει σε μια κατάσταση ελέγχου. Ακόμη και η παραμικρή διαρροή θα μπορούσε να αναγκάσει ολόκληρο το σύστημα να καταρρεύσει. Για παράδειγμα, το κόμμα αρνήθηκε το διάλογο με τους σπουδαστές κατά τη φοιτητική κίνηση στις 4 Ιουνίου, φοβουμένο ότι εάν αυτό συνέβαινε, θα ζητούσαν διάλογο και οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι διανοούμενοι και οι στρατιωτικοί. Συνεπώς, η Κίνα θα είχε κινηθεί τελικά προς τη δημοκρατία και η δικτατορία του ενός κόμματος θα είχε κλονιστεί. Επομένως, επέλεξαν να διαπράξουν τη δολοφονία παρά να γίνει δεκτό το αίτημα των σπουδαστών. Σήμερα το ΚΚΚ απασχολεί δεκάδες χιλιάδες κυβερνοαστυνομικούς για να ελέγξει το διαδίκτυο και εμποδίζει άμεσα κάθε υπερπόντιο ιστοχώρο που δεν αρέσει στο ΚΚΚ. Αϊ, ένας πολιτισμός του τρόμου όλα αυτά τα 55 χρόνια εξουσίας του, το ΚΚΚ έχει χρησιμοποιήσει τον τρόμο για να καθυποτάξει τον ουτουκινεζικού λαού. Έχουν χρησιμοποιήσει επιδέξια τα μαστίγια και τα μαχαίρια τους, ο λαός ποτέ δεν ξέρει ποτέ θα πέσουν πάνω του απρόβλεπτες καταστροφές για να εξαναγκάσουν το λαό να προσαρμοστεί. Οι άνθρωποι, ζώντας το φόβο, έγιναν υπάκουοι. Οι υπέρμαχοι της δημοκρατίας, οι ανεξάρτητοι φιλόσοφοι, οι στοχαστές και τα μέλη διάφορων πνευματικών ομάδων έχουν γίνει στόχοι για δολοφονία, ώστε να προειδοποιηθεί το κοινό. Το κόμμα θέλει να καταστήλει κάθε αντίθεση εν τη γενέση της. ΑΕΕ, ένας πολιτισμός του δικτυακού ελέγχου, ο έλεγχος της κοινωνίας, από το ΚΚΚ περικλείει τα πάντα. Υπάρχει ένα σύστημα οικιακής εγγραφής, ένα σύστημα επιτροπής των κατοίκων κάθε γειτονιάς και διάφορες επιτροπές του κόμματος. Τα παρακλάδια του κόμματος εγκαθιδρύονται στο επίπεδο της επιχείρησης. Κάθε χωριό έχει το δικό του κομματικό παρακλάδι. Το κόμμα και τα μέλη της Κομμουνιστικής Ένωσης Νεολαίας αναπτύσσουν τις συνήθεις δραστηριότητες. Το ΚΚΚ υποστήριξε επίσης μια σειρά συνθημάτων. Μερικά παραδείγματα είναι: φρουρίστε την πόρτα σας και προσέχετε τους ανθρώπους σας. Σταματήστε τους ανθρώπους σας από το να κάνουν εκκλήσεις. Εφαρμόστε αποφασιστικά το σύστημα επιβολής δασμών, εγγυηθείτε την εκπλήρωση των καθηκόντων και εξακριβώστε που βρίσκεται η ευθύνη. Να επαγρυπνείτε και να κάνετε αυστηρούς ελέγχους. Να είστε σοβαροί στην πειθαρχία και τους κανονισμούς και να διασφαλίζετε 24 ώρα προληπτικά μέτρα ελέγχου. Το γραφείο 610 θα σχηματίσει μια επιτροπή επιτήρησης για να επιθεωρεί και να ελέγχει τις δραστηριότητες σε κάθε περιοχή και μονάδα εργασίας σε ακανόνιστα διαστήματα. IV, ένας πολιτισμός της ενοχοποίησης στο ΚΚΚ παραμέλησε εντελώς τις αρχές εξουσίας που ορίζονται από τον νόμο στη σύγχρονη κοινωνία και προώθησε στεναρά την πολιτική των αντιπίνων. Χρησιμοποίησε την απόλυτη εξουσία του για να τιμωρήσει τους συγγενείς εκείνων που χαρακτηρίστηκαν γεωκτήμονες. Πλούσιοι, αντεπαναστάτες, κακοποιά στοιχεία και δεξιοί. Πρότεινε τη θεωρία της ταξικής προέλευσης. Σήμερα, το ΚΚΚ θα επισυνάψει την ευθύνη των αρχικών ηγετών και θα τους επιπλήξει δημόσια, εάν αποτύχουν στους ηγετικούς τους ρόλους να λάβουν επαρκή μέτρα ώστε να αποτραπούν οι ασκούμενοι του Falun Gong να μεταβούν στο Πεκίνο και να υποκινήσουν φασαρία. Σε σοβαρά περιστατικά, θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα. Εάν κάποιος ασκεί το Falun Gong, κάθε μέλος της οικογένειάς του θα απολυθεί από τη δουλειά του. Εάν ένας υπάλληλος ασκεί το Falun Gong, θα κρατηθεί το επίδομα όλων των εργαζομένων στην επιχείρηση. Το ΚΚΚ εφάρμοσε επίσης μεροληπτικές πολιτικές που ταξινόμησαν τα παιδιά σε αυτούς που μπορούν να εκπαιδευτούν και να αναμορφωθούν και καθόρισε 5 μαύρες τάξεις, γεωκτήμονες, πλούσιοι αγρότες, αντεπαναστάτες, κακοποιά στοιχεία και δεξιοί. Το κόμμα προώθησε τη συμμόρφωση με το κόμμα και την τοποθέτηση της εντιμότητας επάνω από την οικογενειακή πίστη. Καθιερώθηκαν συστήματα, όπως το προσωπικό και το οργανωτικό αρχιακό σύστημα και το προσωρινό σύστημα επαναμετάθεσης, για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των πολιτικών του. Οι άνθρωποι ενθαρρύνθηκαν να κατηγορούν και να εκθέτουν άλλους και ανταμείφθηκαν για τη συνεισφορά τους στο κόμμα. Πτυχές της προπαγάνδας I. Ένας μονόφωνος πολιτισμός, κατά τη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης, η Κίνα ήταν γεμάτη με συνθήματα όπως «ανώτατες οδηγίες», «μια πρόταση» του Μάο, φέρει το βάρος 10.000 προτάσεων, κάθε μία είναι αληθινή. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρακινούνταν να επιδοκιμάζουν και να ομιλούν συλλογικά υπέρ του κόμματος. Όταν απαιτούνταν, ηγέτες από κάθε επίπεδο του κόμματος, της κυβέρνησης, του στρατού, των εργαζομένων, της Ένωσης Νεολαίας και των γυναικείων οργανώσεων θα παρουσιάζονταν στο κοινό για να εκφράσουν τη στήριξή τους. Ο καθένας έπρεπε να περάσει από τη δοκιμασία. Αϊ, ένας πολιτισμός για την προώθηση της βίας, ο Μάο έλεγε, με 800 εκατομμύρια ανθρώπους πώς μπορεί να δουλέψει το πράγμα χωρίς πάλι, στη δίωξη του Φάλουν Γκόνγκ, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιοτανί είπε, καμία τιμωρία για όσους χτυπούν ασκούμενους του Φάλουν Γκόνγκ μέχρι θανάτου. Το ΚΚΚ υποστήριξε το «συνολικό πόλεμο» και η «ατομική βόμβα» είναι απλώς κάτι φαινομενικά πανίσχυρο ακόμα και αν ο μισός πληθυσμός πέθαινε, ο υπόλοιπος μισός θα αναδημιουργούσε την πατρίδα μας από τα ερείπια. Αϊ, ένας πολιτισμός για την υποκίνηση της έχθρας γίνεται θεμελιώδης εθνική πολιτική, να μην ξεχαστεί το βάσανο των «αυτοχών», τάξεων και να θυμούνται όλοι σταθερά την εχθρότητα με δάκρυα και αίμα. Η σκληρότητα προς τους ταξικούς εχθρούς εγκομιάστηκε ως αρετή. Το ΚΚΚ δίδαξε, δαγκώστε την έχθρα σας, μασίστε την και φτύστε την. Φυτέψτε την έχθρα στην καρδιά σας ώστε να βλαστήσει. Άιβι, ένας πολιτισμός εξαπάτησης και ψεμάτων, εδώ είναι μερικά παραδείγματα των ψεμάτων του ΚΚΚ. Η παραγωγή ανά μου είναι πάνω από 10.000 τζιν, κατά τη διάρκεια του μεγάλου άλματος προς τα εμπρός, 1958. Ούτε ένας δεν σκοτώθηκε στην πλατεία Τιανανμεν, κατά τη διάρκεια της σφαγής της 4 Ιουνίου του 1989. Έχουμε ελέγξει τον ιό SARS το 2003. Αυτή είναι η καλύτερη περίοδος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα και οι τρεις αντιπροσωπευτικές προτάσεις. Β. Ένας πολιτισμός της πλήσης εγκεφάλου, αυτά είναι μερικά συνθήματα που το ΚΚΚ επινόησε για να κάνει στους ανθρώπους πλήση εγκεφάλου. Δεν θα υπήρχε η Νέα Κίνα χωρίς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η δύναμη στον πυρήνα που οδηγεί το σκοπό μας προς τα εμπρός είναι το ΚΚΚ και η θεωρητική βάση που καθοδηγεί τη σκέψη μας είναι Μαρξισμός-Λενινισμός. Διατηρήστε τη μέγιστη ευθυγράμμιση με την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Πραγματοποιήστε την εντολή του κόμματος εάν την καταλαβαίνετε. Ακόμα και αν δεν την καταλαβαίνετε, εκτελέστε την οπωσδήποτε και η κατανόησή σας θα εμβαθύνει εκτελώντας τις εντολές. Βι, ένας πολιτισμός του εκθιασμού, ο ουρανός και η γη είναι μεγάλη, αλλά ακόμα μεγαλύτερη είναι η καλοσύνη του κόμματος. Όλα τα επιτεύγματά μας τα οφείλουμε στο κόμμα. Θεωρώ το κόμμα ως μητέρα μου. Χρησιμοποιώ τη ζωή μου για να προστατεύσω την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Ένα μεγάλο, λαμπρό και σωστό κόμμα. Ένα ανίκητο κόμμα, κάπα τα φλάμδα. Βι, ένας πολιτισμός της αλαζονίας το κόμμα οργάνωσε και καθιέρωσε αλλεπάλληλα μοντέλα και πρότυπα και προώθησε εκστρατείες, σοσιαλιστικής ιδεολογικής και ηθικής προόδου και ιδεολογικής εκπαίδευσης. Στο τέλος, οι άνθρωποι συνέχισαν να κάνουν οτιδήποτε έκαναν πριν από κάθε εκστρατεία. Όλες οι δημόσιες διαλέξεις, οι συνεδριάσεις μελέτης και η ανταλλαγή εμπειριών έχουν γίνει μια βιτρίνα σοβαρότητας, την ώρα που τα ηθικά πρότυπα της κοινωνίας συνεχίζουν να πέφτουν όλο και χαμηλότερα. Η πτυχή των διαπροσωπικών σχέσεων Άι. Ένας πολιτισμός της ζηλοτυπίας. Το κόμμα προώθησε την απόλυτη ισότητα, ώστε καθένας που αντιστέκεται πεισματικά να είναι στόχος επίθεσης. Οι άνθρωποι ζηλεύουν εκείνους που έχουν περισσότερες ικανότητες και εκείνους που είναι πλουσιότεροι το αποκαλούμενο σύνδρομο των κόκκινων ματιών. Αϊ, ένας πολιτισμός ανθρώπων που πατούν ο ένας πάνω στον άλλον το ΚΚΚ προώθησε την πάλι πρόσωπο με πρόσωπο και την αναφορά πίσω από την πλάτη. Χαφιεδισμός για τις σχέσεις κάποιου, δημιουργία γραπτού υλικού για την συκοφάντησή τους, χάλκευση γεγονότων και διόγκωση των λαθών τους αυτές οι ύπουλες συμπεριφορές έχουν χρησιμοποιηθεί για να μετρηθεί το πόσο κοντά είναι κανείς στο κόμμα και στην επιθυμία να προωθηθεί. Λεπτές επιρροές στην εσωτερική ψυχή και στην εξωτερική συμπεριφορά των ανθρώπων Άι. Ένας πολιτισμός που μετασχηματίζει τα ανθρώπινα όντα σε μηχανές το κόμμα θέλει τους ανθρώπους να είναι τα γρανάζια που δεν σκουριάζουν ποτέ στην επαναστατική μηχανή, να είναι το πυθύνιο εργαλείο του κόμματος ή να επιτίθενται σε οποιαδήποτε κατεύθυνση τους υποδεικνύει το κόμμα. Οι στρατιώτες του Προέδρου Μάο ακούν το κόμμα πιο πολύ, πηγαίνουν οπουδήποτε απαιτείται και παρουσιάζονται οπουδήποτε υπάρχουν δυσκολίες. Αϊ, ένας πολιτισμός που συγχαίει το σωστό και το λάθος κατά την πολιτιστική επανάσταση, το ΚΚΚ προτιμούσε να έχει τα σοσιαλιστικά ζυζάνια παρά την κεφαλαιοκρατική σοδιά. Ο στρατός διατάχθηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει στη σφαγή της 4 Ιουνίου, σε αντάλλαγμα 20 χρόνων σταθερότητας. Το KKK επίσης, κάνει στους άλλους αυτό που κανείς δεν θέλει να του κάνουν. Αϊ, ένας πολιτισμός αυτοεπιβαλλόμενης πλήσης εγκεφάλου και ανεφόρων υπακοής, όσοι βρίσκονται στις χαμηλότερες βαθμίδες υπακούν στις διαταγές αυτών που είναι στις υψηλότερες βαθμίδες και ολόκληρο το κόμμα υπακούει στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Παλέψτε χωρίς έλεος να ξεριζώσετε οποιασδήποτε εγωιστικές σκέψεις έρχονται αστραπιαία στο νου σας. Κάντε επανάσταση στα βάθη της ψυχής σας. Διατηρήστε τη μέγιστη ευθυγράμμιση με την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Ενοποιήστε τα μυαλά, ενοποιήστε τα βήματα, ενοποιήστε τις διαταγές και ενοποιήστε τις εντολές. IV, ένας πολιτισμός εξασφάλισης μιας θέσης λακέ, η Κίνα θα ήταν στο χάος χωρίς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η Κίνα είναι τόσο απέραντη. Ποιος άλλος μπορεί να την οδηγήσει εκτός από το KKK, εάν η Κίνα καταρρεύσει, θα είναι μια παγκόσμια καταστροφή, έτσι πρέπει να βοηθήσουμε το KKK να διατηρήσει την εξουσία. Από φόβο και αυτοπροστασία, οι ομάδες που υφίσταντο συνεχή καταστολή από το KKK συχνά εμφανίστηκαν ακόμη πιο αριστερές από το KKK. Υπάρχουν πολύ περισσότερα παραδείγματα από αυτά. Κάθε αναγνώστης θα μπορούσε πιθανώς να βρει διάφορα από τα στοιχεία του πολιτισμού του κόμματος μέσα από την προσωπική εμπειρία του. Οι άνθρωποι που έζησαν την πολιτιστική επανάσταση πιθανώς ακόμη θυμούνται ζωντανά το «έργο πρότυπο» των σύγχρονων οπερών, τα τραγούδια με τα λόγια του Μάο μελοποιημένα και τον χορό της αφοσίωσης. Πολλοί ακόμη ανακαλούν τα λόγια από τους διαλόγους στο κορίτσι με τα άσπρα μαλλιά, στο πόλεμο στα τούνελ και στο πόλεμο στα ορυχεία. Μέσω αυτών των λογοτεχνικών έργων, το KKK έχει κάνει πλήση εγκεφάλου στο λαό, γεμίζοντας βία το μυαλό των ανθρώπων με μηνύματα όπως «πόσο λαμπρό και μεγάλο είναι το κόμμα, με πόσο πάθος και γενναιότητα έχει παλέψει το κόμμα κατά του εχθρού, πόσο απόλυτα αφοσιωμένοι είναι στο κόμμα οι στρατιώτες του κόμματος, πόσο πρόθυμοι είναι να θυσιαστούν για το κόμμα και πόσο ηλίθιοι και κακοήθεις είναι οι εχθροί». Μέρα μετά τη μέρα, η μηχανή προπαγάνδας του KKK ενσταλάζει βία σε κάθε άτομο τις απαραίτητες πεπιθήσεις. Σήμερα, εάν κανείς γύριζε να παρακολουθήσει το «επικό ποίημα» του musical «Η Ανατολή είναι κόκκινη», θα συνειδητοποιούσε ότι το όλο θέμα και το ύφος της παράστασης είναι «δολοφονία, δολοφονία και περισσότερη δολοφονία». Την ίδια στιγμή, το KKK έχει δημιουργήσει το δικό του σύστημα λόγου και ομιλίας, όπως η καταχρηστική γλώσσα στη μαζική κριτική, λέξεις κολακίας για να τραγουδήσει τους επένους του κόμματος και κοινότοπες επίσημες διατυπώσεις παρόμοιες με το «οκταμερές δοκίμιο». Οι άνθρωποι φτάνουν να μιλούν ασυναίσθητα με τα πρότυπα σκέψεις που προωθούν την έννοια της, πάλι των τάξεων, και να «εκθιάζουν το κόμμα» και χρησιμοποιούν αυταρχική γλώσσα αντί του ήρεμου και λογικού συλλογισμού. Το KKK κάνει επίσης κακή χρήση του θρησκευτικού λεξιλογίου και διαστρεβλώνει το περιεχόμενο αυτών των όρων. Ένα βήμα πέρα από την αλήθεια είναι πλάνη. Ο πολιτισμός του κόμματος κάνει κακή χρήση επίσης της παραδοσιακής ηθικής. Για παράδειγμα, ο παραδοσιακός πολιτισμός τιμά την πίστη, το ίδιο και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εν τούτης αυτό που προάγει είναι πίστη και τιμιότητα στο κόμμα. Ο παραδοσιακός πολιτισμός δίνει έμφαση στην οικεί ευσέβεια. Το KKK μπορεί να βάλει τους ανθρώπους στη φυλακή εάν δεν συντηρούν τους γονείς τους, αλλά ο πραγματικός λόγος είναι επειδή σε διαφορετική περίπτωση αυτοί οι γονείς θα ήταν «βάρος» στην κυβέρνηση. Όταν ταιριάζει στις ανάγκες του κόμματος, τα παιδιά απαιτείται να χαράξουν σαφή όρια και να διαχωριστούν από τους γονείς τους. Ο παραδοσιακός πολιτισμός τονίζει την πίστη. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι είναι υπέρτατης σπουδαιότητας, έπειτα έρχεται το έθνος και στο τέλος έρχεται ο κυβερνήτης. Η πίστη που προτιμάται από το KKK είναι η τυφλή αφοσίωση, τόσο τυφλή, που οι άνθρωποι απαιτείται να πιστεύουν στο KKK ανευπόρον και να το υπακούν αναντήρητα. Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται συνήθως από το KKK είναι πολύ παραπλανητικές. Για παράδειγμα, αποκάλεσε τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ του Κουομίνταγκ και των κομμουνιστών «απελευθερωτικό πόλεμο», λες και ο λαός «ελευθερωνόταν» από κάποια κατοχή. Το KKK αποκάλεσε την περίοδο των μετά των 1949 χρόνων, μετά την ίδρυση του έθνους, όταν, στην πραγματικότητα, η Κίνα υπήρχε πολύ πριν από αυτήν. Το KKK καθιέρωσε απλά ένα νέο πολιτικό καθεστώς. Η τρίχρονη μεγάλη πείνα ονομάστηκε «Τρία χρόνια φυσικής καταστροφής», όταν, στην πραγματικότητα, δεν ήταν καθόλου μια φυσική καταστροφή, αλλά μια προκαλούμενη από τον άνθρωπο καταστροφή. Εν τούτης, στο άκουσμα αυτών των λέξεων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή και ανεπαίσθητα την επηρεάζουν, οι άνθρωποι αποδέχονται ασυναίσθητα τις ιδεολογίες που το ΚΚΚ επιδιώκει να τους ενσταλάξει. Στον παραδοσιακό πολιτισμό, η μουσική λαμβάνεται ως ένας τρόπος να περιοριστούν οι ανθρώπινες επιθυμίες. Στο Book of Song, Yusu, στον τόμο 24 του Records of the Historian, CG, ο Σουμάτσιεν, 1.45-85 π.Χ., είπε ότι η φύση του ατόμου είναι ειρηνική. Η αντίληψη των εξωτερικών ζητημάτων επηρεάζει τα συναισθήματα κάποιου και προκαλεί το συνέστημα της αγάπης ή του μίσους, βάσει του χαρακτήρα και της σοφίας κάποιου. Εάν δεν μπει κάποιος φραγμός σε αυτά τα συναισθήματα, ο καθένας θα εκμαυλιστεί από τους ατελείωτους εξωτερικούς πειρασμούς και θα αφομοιωθεί από τα εσωτερικά του συναισθήματα, για να διαπράξει, τέλος, πολλές κακές πράξεις. Κατά συνέπεια, είπε ο Σουμάτσιεν, οι αυτοκράτορες του παρελθόντος χρησιμοποιούσαν διάφορα τελετουργικά και τη μουσική για να συγκρατήσουν τους ανθρώπους. Τα τραγούδια πρέπει να είναι εύθυμα αλλά όχι άσεμνα, λυπηρά αλλά όχι υπερβολικά στενόχωρα. Πρέπει να εκφράζουν συναισθήματα και επιθυμίες, να έχουν όμως έλεγχο σε αυτά τα συναισθήματα. Ο Κομφούκιος είπε στα ανάλεκτα, οι 300 στίχοι του έργου Ιωδές, ένα από τα 6 κλασικά έργα που μεταφράστηκαν και επιμελήθηκαν από τον Κομφούκιο, μπορούν να συνοψιστούν σε μία μόνο πρόταση, μη σκέφτεσαι τίποτε κακό. Εν τούτης, κάτι τόσο όμορφο όπως η μουσική, χρησιμοποιήθηκε από το ΚΚΚ ως μέθοδος πλήσης εγκεφάλου των ανθρώπων. Τραγούδια όπως «Ο σοσιαλισμός είναι καλός», «Δεν θα υπήρχε η Νέα Κίνα χωρίς το Κομμουνιστικό Κόμμα» και άλλα, έχουν τραγουδηθεί από τους παιδικούς σταθμούς μέχρι τα πανεπιστήμια. Τραγουδώντας τα, οι άνθρωποι έχουν αποδεχθεί ασυναίσθητα τις έννοιες των στίχων. Επιπλέον, το ΚΚΚ έκλεψε τις μελωδίες των πιο μελωδικών λαϊκών τραγουδιών και τα αντικατέστησε με στίχους που εγκομιάζουν το κόμμα. Αυτό χρησίμευσε στην καταστροφή του παραδοσιακού πολιτισμού αλλά και στην προώθηση του κόμματος. Ως ένα από τα κλασικά έγγραφα του ΚΚΚ, η ομιλία του Μάο στο Φόρουμ στη Γιανάν για τη λογοτεχνία και τις τέχνες χαρακτήρισε τις πολιτιστικές προσπάθειες και το στρατό ως «τα δύο μέτωπα μάχης». Δήλωσε ότι δεν ήταν αρκετό να έχει απλώς εξοπλισμένο στρατό. Ένας στρατός των τεχνών ήταν επίσης απαραίτητος. Καθόρισε ότι «η λογοτεχνία πρέπει να εξυπηρετεί την πολιτική» και «η λογοτεχνία του προλεταριάτου είναι χταγρανάζια και οι βίδες της επαναστατικής μηχανής». Ένα πλήρες σύστημα του πολιτισμού του κόμματος αναπτύχθηκε από αυτό, με πυρήνα του, τον αθεϊσμό και την «πάλη των τάξεων». Αυτό το σύστημα είναι εντελώς αντίθετο στον παραδοσιακό πολιτισμό. Ο πολιτισμός του κόμματος έχει παράσχει πράγματι διακεκριμένη υπηρεσία βοηθώντας το ΚΚΚ να κερδίσει την εξουσία και τον έλεγχο στην κοινωνία. Όπως ο στρατός, οι φυλακές και η αστυνομική δύναμή του, το ίδιο και ο πολιτισμός του κόμματος είναι μια μηχανή βίας, η οποία παρέχει ένα διαφορετικό είδος σκληρότητας, πολιτιστική βιαιότητα. Αυτή η πολιτιστική βιαιότητα, με την καταστροφή 5.000 χρόνων παραδοσιακού πολιτισμού, έχει αμβλύνει τη θέληση των ανθρώπων και έχει υπονομεύσει τη συνεκτικότητα του κινέζικου έθνους. Σήμερα, πολλοί Κινέζοι δεν έχουν ιδέα για την ουσία του παραδοσιακού πολιτισμού. Μερικοί εξισώνουν τα 50 χρόνια πολιτισμού του κόμματος με τα 5.000 χρόνια κινεζικού παραδοσιακού πολιτισμού. Αυτό είναι πολύ λυπηρό για τον κινεζικό λαό. Πολλοί δεν συνειδητοποιούν ότι εναντιονόμενοι στον έτσι αποκαλούμενο παραδοσιακό πολιτισμό, στην πραγματικότητα εναντιώνονται στον πολιτισμό του κόμματος, του ΚΚΚ και όχι στον πραγματικό παραδοσιακό πολιτισμό της Κίνας. Πολλοί ελπίζουν να αντικαταστήσουν το παρόν κινέζικο σύστημα με το δυτικό δημοκρατικό σύστημα. Στην πραγματικότητα, η δυτική δημοκρατία έχει καθιερωθεί επίσης σε πολιτιστική βάση, ειδικότερα αυτή του χριστιανισμού, ο οποίος, υποστηρίζοντας ότι «ο καθένας είναι ίσος στα μάτια του Θεού», σέβεται την ανθρώπινη φύση και τις ανθρώπινες επιλογές. Πώς θα μπορούσε ο δεσποτικός, απάνθρωπος, πολιτισμός του κόμματος, του ΚΚΚ να χρησιμοποιηθεί ως θεμέλιο για ένα δημοκρατικό σύστημα δυτικού ύφους, συμπέρασμα η Κίνα άρχισε να παρεκκλίνει από τον παραδοσιακό πολιτισμό της στη δυναστεία Σον, 960-1279 μετά Χριστόν, και εκείνος ο πολιτισμός έχει έκτοτε λεηλατηθεί σταθερά. Μετά το κίνημα της 4 Ισμαΐου του 1919, μερικοί διανοούμενοι που ανυπομονούσαν για γρήγορη επιτυχία και πρόσκαιρο όφελος προσπάθησαν να βρουν ένα δρόμο για την Κίνα με τη στροφή από τον παραδοσιακό πολιτισμό προς το δυτικό πολιτισμό. Ακόμα, Οι συγκρούσεις και οι αλλαγές στον πολιτιστικό τομέα παρέμειναν ο στόχος της ακαδημαϊκής διαμάχης χωρίς τη συμμετοχή κρατικών δυνάμεων. Όταν όμως ιδρύθηκε το ΚΚΚ, μετέτρεψε τις πολιτιστικές συγκρούσεις σε ζητήματα πάλι ζωής και θανάτου για το κόμμα. Έτσι άρχισε να ασκεί άμεση επίθεση στον παραδοσιακό πολιτισμό, χρησιμοποιώντας καταστρεπτικά μέσα καθώς και έμεση ζημία με τη μορφή της, υιοθέτησης του σκάρτου και απόρριψης της ουσίας. Η καταστροφή του εθνικού πολιτισμού ήταν επίσης η διαδικασία καθιέρωσης του πολιτισμού του κόμματος. Το ΚΚΚ υπονόμευσε την ανθρώπινη συνείδηση και την ηθική κρίση, οδηγώντας κατά συνέπεια τους ανθρώπους να γυρίσουν την πλάτη τους στον παραδοσιακό πολιτισμό. Εάν ο εθνικός πολιτισμός καταστραφεί εντελώς, η ουσία του έθνους θα εξαφανιστεί μαζί του, αφήνοντας μόνο ένα κενό όνομα για το έθνος. Και αυτό δεν είναι μια υπερβολική προειδοποίηση. Την ίδια στιγμή, η καταστροφή του παραδοσιακού πολιτισμού μας έχει φέρει απροσδόκητη ζημία σε φυσικό επίπεδο. Ο παραδοσιακός πολιτισμός τιμά την ενότητα του ουρανού και των ανθρώπων και την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των ανθρώπων και της φύσης. Το ΚΚΚ έχει δηλώσει ατελείωτη χαρά από την πάλη με τον ουρανό και τη γη. Ο πολιτισμός του ΚΚΚ έχει οδηγήσει άμεσα σε σοβαρή υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και οι συνέπειες αυτού πλήττουν σήμερα την Κίνα. Πάρτε τους υδάτινους σπόρους για παράδειγμα. Ο κινεζικός λαός, που έχει εγκαταλείψει την παραδοσιακή αξία ότι ένας ευγενής θεωρεί σημαντικό τον πλούτο, αλλά κάνει περιουσία με αξιοπρεπή τρόπο, έχει ερημώσει επιπόλαια περιοχές και έχει μολύνει το φυσικό περιβάλλον. Σήμερα, περισσότερο από το 75% των 50.000 χιλιόμετρων των ποταμών της Κίνας είναι ακατάλληλο ως βιότοπος. Περισσότερο από το 1 τρίτο των υπόγειων νερών είχε μολυνθεί πριν από μια δεκαετία και τώρα η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται. Ένα παράξενο θέαμα εμφανίστηκε στον ποταμό Χουάιχε, ένα μικρό παιδί που έπαιζε στο γεμάτο με πετρέλαιο ποταμό δημιούργησε ένα σπινθήρα, που μόλις άγγιξε την επιφάνεια του ποταμού, άναψε μια φλόγα ύψους 5 μέτρων. Μόλις η πυρκαγιά ξεχύθηκε σαν θάλασσα στον αέρα, περισσότερες από 10 ιτιές στην περιοχή έγιναν παρανάλωμα του πυρός. Μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς ότι είναι αδύνατον όσοι πίνουν τέτοιο νερό να μην αναπτύξουν καρκίνο ή άλλες παράξενες ασθένειες. Άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η ερημοποίηση και η υπερβολική περιεκτικότητα αλατιού στο έδαφος στη βορειοδυτική Κίνα και η βιομηχανική ρύπανση στις αναπτυγμένες περιοχές, όλα συσχετίζονται με την απώλεια του σεβασμού της κοινωνίας για τη φύση. Ο παραδοσιακός πολιτισμός σέβεται τη ζωή. Το ΚΚΚ υποστηρίζει ότι η επανάσταση είναι δικαιολογημένη και ο αγώνας κατά των ανθρώπινων όντων δίνει μεγάλη χαρά. Στο όνομα της επανάστασης, το κόμμα θα μπορούσε να δολοφονήσει και να αφήσει να πεθάνουν από την πείνα δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό έχει οδηγήσει τους ανθρώπους να υποτιμούν τη ζωή, γεγονός που στη συνέχεια ενθαρρύνει τον πολλαπλασιασμό των τροποποιημένων και δηλητηριασμένων προϊόντων στην αγορά. Στην πόλη Φουγιάνγκ της επαρχίας Σάνχουι, για παράδειγμα, πολλά υγιή μωρά ανέπτυξαν κοντά άκρα, λεπτά και αδύναμα σώματα και μεγάλα κεφάλια. 8 μωρά πέθαναν λόγω αυτής της παράξενης ασθένειας. Ύστερα από έρευνα, ανακαλύφθηκε ότι η ασθένεια προκλήθηκε από το δηλητηριώδες γάλα σε σκόνη που φτιάχτηκε από έναν διεστραμμένο και άπλιστο κατασκευαστή. Μερικοί άνθρωποι ταΐζουν τα καβούρια, τα φίδια και τις χελώνες με ορμόνες και αντιβιωτικά, αναμειγνύουν το βιομηχανικό ινόπνευμα με το κρασί, γυαλίζουν το ρύζι χρησιμοποιώντας βιομηχανικά μείγματα και λευκαίνουν το αλεύρι με βιομηχανικά λευκαντικά μέσα. Επί 8 χρόνια, ένας κατασκευαστής στην επαρχία Χενάν παρήγαγε κάθε μήνα χιλιάδες τόνους λάδι μαγειρέματος χρησιμοποιώντας υλικά που περιείχαν καρκινογόνες ουσίες, όπως απόβλητα πετρελαίου, λάδι που εξήχθη από εναπομείναντα γεύματα, ή άργυλο που περιείχε κατάλοιπα διήλυσης πετρελαίου μετά τη χρήση του. Η παραγωγή δηλητηριωδών τροφίμων δεν είναι ένα τοπικό ή περιορισμένης έκτασης φαινόμενο, αλλά κοινό σε όλη την Κίνα. Αυτό έχει να κάνει με την προσήλωση στην αναζήτηση υλικού κέρδους, που έρχεται αμέσως μετά την καταστροφή του πολιτισμού και του επακόλουθου εκφυλισμού της ανθρώπινης ηθικής. Σε αντίθεση με το απόλυτο μονοπόλιο και την αποκλειστικότητα του πολιτισμού του κόμματος, ο παραδοσιακός πολιτισμός έχει τεράστια περιεκτική ικανότητα. Κατά τη διάρκεια της ακμάζουσας δυναστείας Τάνγκ, οι βουδιστικές διδασκαλίες, ο χριστιανισμός και άλλες δυτικές θρησκείες συνυπήρξαν αρμονικά με την ταοιστική και την κομφουκιανική σκέψη. Ο αυθεντικός κινεζικός παραδοσιακός πολιτισμός θα είχε κρατήσει μια ανοιχτή και ανεκτική στάση απέναντι στο σύγχρονο δυτικό πολιτισμό. Οι τέσσερις, Τίγρης, της Ασίας, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Νότια Κορέα και Χονγκ Κονγκ, έχουν δημιουργήσει μια νέα κομφουκιανική, πολιτιστική ταυτότητα. Η άνοδος της οικονομίας τους έχει αποδείξει ότι ο παραδοσιακός πολιτισμός δεν είναι εμπόδιο στην κοινωνική ανάπτυξη. Συγχρόνως, ο αυθεντικός παραδοσιακός πολιτισμός μετρά την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής βάσει της εσωτερικής ευτυχίας παρά βάσει της εξωτερικής υλικής άνεσης. Θα προτιμούσα να μην έχω κάποιον να με κατηγορεί πίσω από την πλάτη μου, παρά κάποιον να με εγκομιάζει κατά πρόσωπο. Θα ήθελα να έχω ειρήνη στο νου, παρά άνεση στο σώμα. Ο Τάο Γιουάν Μιωτανι Γάμα Κάπα, 365-427 μετά Χριστόν, έζησε στην Ένδια, αλλά κράτησε ένα χαρούμενο πνεύμα και απόλαυσε ως χόμπι, να μαζεύει, το φυτό εαστήρ κάτω από τον Ανατολικό Φράχτη, ατενίζοντας τον νότιο όρος πέρα μακριά. Ο πολιτισμός δεν προσφέρει καμία απάντηση σε ερωτήσεις όπως το πώς να επεκταθεί η βιομηχανική παραγωγή ή ποια κοινωνικά συστήματα να υιοθετηθούν. Μάλλον, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή ηθικών οδηγιών και εγκράτειας. Η αληθινή αποκατάσταση του παραδοσιακού πολιτισμού θα είναι η αποκατάσταση της ταπεινότητας προς τον ουρανό, τη γη και τη φύση, του σεβασμού της ζωής και του δέους ενώπιον του Θεού. Θα επιτρέψει στην ανθρωπότητα να ζήσει αρμονικά με τον ουρανό και τη γη και να απολαύσει τα δοσμένα από τον ουρανό γυρατιά.